Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. 26. dan meseca jula, zove se subota, evo nas kod još jednog prijatnog druženja uz porodični magazin Vreme sporta i razonode. Ekipa mala, ali odabrana, a raduje nas da je takva ekipa i sa druge strane radio aparata, da ćete i danas biti uz nas, uz informacije sveta sporta, ali i kulturnog i javnog života u Srbiji, a i šire. Vaterpolo reprezentacija Srbije učinila je da se mnogima od nas još uvijek tresu ruke, da još uvijek grickamo nokte, preokret za bogove i sjajna uvertira za finale protiv domaćina. I mladi futboleri su nam grickali živice, tek u 90. minutu su postigli pogodak, a mogli su znatno ranije, nego čisto da nam pokidaju živice, da se im malo sekiramo i da se na kraju bolje radujemo. Double, double. Svaka čast i za Miloša Pavlovića, našeg automobilistu, momka sa Zvezdare, koji je drugi dan za redom pobedio na trci u belgijskoj banji Spa. Bravo i za Bojanu Jovanovski, koja će igrati prvi finale u ovoj 2014. godini, koliko sutra protiv Ukrajinke Elene Svitoline u Baku u Azerbejdžanu. Bravo i za naše sagovornike, ako smo dobro izbrojali sve one koji će biti u studiju, koji su snimljeni telefonom ili su na bilo koji drugi način zabeleženi u ovoj emisiji, ima ih preko 70, pa vi vodite računa, evo Saša Hajdin se radoje, moći će da diže regler najmanje 140 puta, dakle to je naš tonski realizator programa, dakle zaista jedna gomila finih materijala, ne znamo odakle pre da počnemo, radujemo se što smo tu i od srca vas pozdravljamo Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
I like your dance.
Radio Beograd 1.
Ja sam Dušan Petković, odbojkaš, pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sport i razonode.
Naši najbolji sportisti u mnogim sportovima se pripremaju za velike takmičenja. Počeli su i odbojkaši koji su otišli u Kranjsku Goru. Zadovoljni, evo šta smo zabeležili pre nego što su krenuli na put, od koga očekujemo dosta. I odbojkaši i mi. Evo šta kaže naš blokir Dragan Stanković.
Pokazali smo svojim igrom da možemo da igramo sa svima. I ostale reprezentacije su pokazale da bukvalno danas ne postoji favorit i da nam predstoji jedno zanimljivo svetsko prvenstvo.
U susret svetskom prvenstvu u odbojci i selektor Igor Kolaković.
Svetska liga je sigurno pomogla jer igrati protiv Rusije, Amerike i protiv Bugarske toliko mečeva znatno je podiglo kvalitet mnogih igrača, znatno doprinilo iskustvo mnogim igračima i ja se nadam da će to svakako pomoći za svetsko prvenstvo.
Pripreme za najbolje košarkaško i najveće košarkaško takmičenje imaju i košarkaši do duše u Kranjskoj Gori. Reč selektora Saše Đorđevića.
Izuzetno sam zadovoljen odnosom igrača prema radu. Njihovim entuzijazmom, pristupu, treningu od prvog dana do sada. I to je otprilike jedan početak i baza svega onoga što gradimo.
A čujemo sada i reči igrača Bogdan Bogdanović.
Dosta radimo 5 na 5, dosta nam je i ta kondicija prolazi kroz igru i sa loptom, dosta trčanja, dosta igra u tranziciji.
Miloš Teodosić.
Mislim da imamo stvarno kvalitetnu ekipu, odnosno pre svega kvalitetne igrače, a da li ćemo postati kvalitetan tim, to zavisi od nas i od našeg rada.
Radi se, ali se razmišlja i o nekim drugim lepim stvarima. Vasilije Micić posebno uživa na svom rodnom Kopaoniku.
Ja sam odavde jedno 100 metara odrastao, živio sam do 9. godine i lep je osjećaj kad dođeš ponovo u rodno mesto i tamo gde si odrastao.
Mora da će i odbrana fudbalske reprezentacije Srbije biti granitna. Dakle, imamo advokata, mora da će biti dobra odbrana. Dik advokat će biti novi selektor reprezentacije Srbije, potvrdio pre nekoliko dana to i predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karačić.
Mi smo izašli, kao što smo rekli, iz naših finansijskih okvira, iz okvira budžeta, tako da smo sa te strane također zadovoljni. Mislim da u razgovorima sa gospodinom advokatom novac i uslovi su bili na zadnjem mestu, njemu je izazov naša mlada reprezentacija, ne samo njemu, mnogo selektora se.
A kad smo kod mladih, i oni su ponovo bili pravi, pobedili su Ukrajinu i izborili vizu za polufinale. U polufinalu neće biti lako. Portugalci raspucani sa 3 pobede, vrlo efikasni, dakle sigurni smo da će naša četa po izboru Veljka Paunovića uložiti sve od sebe, da će ovi mladići još jednom pokazati da su pravi. A šta se dešava sa mladim igračima kada dotaknu zvezde, kada osvoje titulu kao što su radili njihovi prethodnici, a onda često sede na klupi ili odu odmah negde u beli svet? Čujemo reči Ljubinka Drulovića.
Možda mi u Srbiji previše žurimo da mlade igrače ubacimo u prvi tim. Imamo mnogo situacija sada u mnogim našim klubima da praktično igrači iz kadetskih ekipa direktno dolaze u prvu ekipu, što svakako nije ni malo lako za te mlade momke koji da kažem, preuzimaju sebe jednu veliku odgovornost. I sigurno da je veoma važno po meni da ti mladi igrači što duže ostanu u Srbiji i da možda, da kažem, igraju barem 3-4 godine našu ligu da bi stekli neko određeno iskustvo i da bi mnogo lakše se, da kažem, uklopili u taj profesionalizam koji vlada pre svega na zapadu. Kada se radi o Rajkoviću, mislim da je stvarno pogrešio, ne zato što je došao u Crvenu zvezdu, nego zato što nije možda ostao u Jagodini da brani, barem još godinu dana. Mnogo puta se dešava da, da kažem, u vrlo ranim godinama dođu do dobrih ugovora, do velikog novca i mnogi od njih imaju, da kažem, teškoće da se nose sa time. Mislim da je to jedan od glavnih problema.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Zaista nas je obradovao naš Miloš Pavlović, koji je i juče i danas u belgijskoj banji Spa zabeležio dve pobede. Zaista divan uspeh ovog mladića sa Zvezdare, koji je bio besprekoran u trci za veliku nagradu Belgije, koja je vožena na Spa Francorchamps u okviru Lamborghini Super trofeja. Budući da je ovo porodični magazin koji se emituje subotom, mi smo zabeležili izjavu Miloša Pavlovića juče posle prve pobede i danas posle ove nove. Double-double, kako rekao smo u najavi. Palite motore, čujemo šta je Miloš Pavlović juče izjavio posle prve pobede u banji Spa.
Danas smo zabeležili treću pobedu u šampionatu na jednoj od mojih omiljenih staza ovde u Belgiji, Spa Francorchamps. Bilo je jako teško zato što smo u kvalifikacijama napravili samo treće vreme, iako na manje od pola desetinke od pol pozicije, što ukazuje na kompetitivnost ovog evropskog šampionata. Uspeli smo i sada imamo malo veću prednost u poenima, 4 boda u odnosu na drugoplasiranog i vidjet ćemo šta će biti u sutrašnjoj drugoj trci. Ja se nadam da ćemo uspeti da pobedimo i da tako još više napredimo naše vođstvo u šampionatu.
Kakav zvuk bolida direktno sa staze u belgijskoj banji Spa. I pazite, kad čovjek pobjedi dva puta, odmah dođe do opuštanja. Slušali smo u jučerašnjem izveštaju bolide, a sada ćemo slušati malo zvuk Hesega. Pa redi da se proslavi druga pobjeda, posle koja je Miloš Pavlović ekskluzivno za Radio Beograd 1 govori.
Jako sam srećan jer smo i danas uspeli da pobedimo, što znači da idemo odavde iz Belgije sa perfektnim rezultatom, sa dve pobede. Uspeli smo da čak i povećamo vođstvo tako u šampionatu, sad imamo čitavih 7 poena u odnosu na drugoplasiranog i sada eto, možemo da se prepustimo odmoru sa malo više mira. Ostaju još 2 trke u šampionatu, to je 2 trkačka vikenda, 4 trke ukupno i ja se nadam da ćemo uspeti da nastavimo da radimo kao što smo uradili do sada, jer stvarno mislim da imamo sav potencijal da pobedimo ovaj šampionat. Daćemo naš maksimum i vidjet ćemo šta će biti na kraju.
Ja sam odbojkašica Mina Popović, svima preporučujem od srca emisiju Vreme sporta i razonode.
Lepo je što mislite na nas i kada odete negde van grada, van zemlje, zahvaljujemo od srca našoj dragoj prijateljici i saradnici emisije Aniti Bizetić, koja nam je, zamislite, donela flašicu morske vode iz Grčke, a dole kamenčići na dnu. Kaže ona, možda ne možete mnogo da iskoristite, ali vidaknite bar miris mora da znate da sam mislila na vas. Hvala Aniti od srca, tako i mi osetismo more dok radimo, a i u bazenima u Mađarskoj uopšte nije naivno, zatalasalo se dobro juče protiv Crnogoraca. Hajde da čujemo šta je zabeležio naš kolega Milan Bigović, koji zaista savršeno prati ovo prvenstvo u razgovoru sa Andrijom Prlinovićem.
Andrija Prlinović, posle nadmetanja sa Crnom Gorom, a pred susret sa Mađarskom, zadovoljan, srećan, ali još nije sve gotovo.
Naravno, daleko od toga da je gotovo. Imamo veliku priliku da odemo do samog kraja. Vjerujemo da smo dovoljno izreli i da je ostalo dovoljno i motiva i energije da odigramo finale onako kako se igra finale, sa velikom željom, motivacijom, velikog srca i hladne glave. Tako da ubeđeni smo da možemo da odemo do kraja i za nas prvenstvo nije gotovo. Jeste veliki uspjeh već ulazak u finale, ali kratka je karijera da bi se ovakve prilike propuštali.
Pominjete snagu, svežinu i to će odlučiti u finalu.
Pa vidjet ćemo sad svežina. Šta je. Umorni su i oni. Dugačak je turnir, igra se skoro 16 dana traje i više turnir, više od 15 dana traje turnir. Konstantna intenzija. Mi smo imali jaku grupu gdje su bili i Mađari, tako da su bili tu u sličnoj poziciji. Oni su imali izvodljivo polufinale, mi smo imali neizvjesno polufinale. Tako da sad tiče svježine, ne znam koliko je ostalo, ni njima ni nama, ali i bez svježine ovakve utakmice se igraju jednostavno na motiv i sam dolazak do finala dovoljno je i da zaboraviš i na umor i na nedostatak te svešine koje možda su ekipe imale na početku turnira.
Ono što je takođe značajno pred utakmicu sa Mađarima, da se podsjetimo takmičenja u grupi. Pobedili su nas u toj utakmici i kakve smo pouke iz tog susreta izvukli?
Da, vidit ćemo sutra da li smo izvukli. Sigurno da smo primetili tu gdje smo grešili na toj utakmici i vidit ćemo sutra najbolje koliko smo uspjeli iz te utakmice da izvučemo i pouke i da ono što nije valjalo ispravimo. To ćemo vidjeti sutra, ali opet ovo je potpuno nova utakmica, finale može da bude drugačija od one prve u grupi i što se tiče i broja golova i uopšte načina na koji će se postizati, tako da finale nosi nešto novo, nešto drugo i bit će u svakom slučaju zadovoljstvo igrati to finale. Sad, kako će biti, to je teško prognozirati. Vrlo moguće, opet jedna neizvesna utakmica koja će odlučiti jedan gol, vrlo moguće.
I još jedno pitanje, da li Benede kao u prvoj utakmici može da nas iznenadi? Iznenađenje u tom prvom meču, pitao sam i Nikića, bio je rezervni golman.
Dobro, vidjet ćemo. Koliko bude sad, neće biti iznenađenje više. Znači, to je prvoj utakmici, jeste bio jedan od najznačajnijih njihovih igrača, da je napravio dosta toga dobro, da je nama naneo dosta problema. Sad već ne bi bilo iznenađenje da se nađe od početka na gol.
Hvala Andrije.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Ovaj džingl sada zlata vredi. Svake čast Dejanu Saviću i njegovim izabranicima. Hajde da čujemo šta su pričali naš kolega Milan Bigović i Slobodan Nikić.
Slobodan Nikić postigao je gol odluke protiv Crne Gore u jednoj utakmici koju ćemo pamtiti, pa koliko i nas bude i koliko bude vaterpola.
Pa dobro, jeste, to je bio gol za prvo vojstvo na utakmici, možda je najbitniji i stvarno mogu da budem srećan. Naravno, bitno je posle smo pobedili da smo uspeli da se odbranimo zadnja 2-3 minuta i mogu da budem presrećan i već da zaboravimo tu utakmicu i da se spremamo za utakmicu sa Mađarima u finalu.
Crnogorci kažu da su bili žrtva sopstvenog ritma. Krenuli su žestoko i jednostavno nisu izdržali celu utakmicu.
Pa jeste, malo su prerano poveli, mi smo bili onako pomalo pogubljeno delovali, ali to je sport, uspeli smo da se dignemo, ne prvi put, dešavalo nas je ranije da se vratimo iz situacije koja se jako teško vraća i stvarno pokazali, ova ekipa je pokazala i ova generacija veliki karakter i stvarno sam presrećan i ovo će biti sad možda jedna od najboljih utakmica u zadnjih 5-10 godina i pravi vaterpolo borba za osvajanje evropskog prvenstva ovde na Margici.
Već najavljujete utakmicu sa Mađarskom i to je lepo u sportu da čovek i nema puno vremena nego da jednostavno razmišlja samo onome što dolazi. Mađari su nas pobedili u grupi, to je bila utakmica posle koje ste mi rekli nemoj da brineš.
Pa jeste, dešava se, mislim, prošli smo kroz svašta, kroz tu grupu igrali smo mnogo lošije nego sad što igramo, ali kažem, bolje da smo krenuli tim putem nego da smo počeli sve da pobeđujemo, jer ranije nam se dešavalo da krenemo dobro turnir i onda da padnemo u tim najbitnijim utakmicama, ono kao od faze, kao što je četvrtfinale, polufinale, a mi se na neki način dižemo kroz te utakmice četvrtfinale pa polufinale, dobijemo neku sigurnost u odbrani i zato očekujemo finalnu utakmicu da odigramo mnogo bolje i pametnije nego što smo odigrali u grupi.
Atila Dekir, golman, rezervni čuvar mreže mađarske reprezentacije, praktično bio na neki način iznenađenje u tom susretu u grupi. Da li vi tako mislite?
Pa možda je bio na neki način iznenađenje, ali mislim da su oni bili u tom meču mnogo agresivniji i igrali su pred svojom publiku, imali su veliki pritisak, pošto nisu mogli da nas dobiju dugu utakmice, pogotovo posle onog njihovog debakla u Dubaju. Ali opet kažem, tako kako što su oni ušli u taj meč, tako bismo mi trebali mi da uđemo u meč i mislim da onda imamo velike šanse.
Važan je faktor suđenja, moramo to reći i ovoga puta.
Pa jeste važan, ali ekipa koja se brže tokom utakmice prilagodi tom suđenju i koja bolje igra igrača, više igrača manje, ima veće šanse za pobedu, definitivno. I to pogotovo protiv Mađara koji imaju stvarno neverovatne šampione i odlične šutere iz spoljne linije, tako da ne znate nekad nikoga da pustite, pošto jako imaju nezgodne i dobre šutere.
Svi uživamo na Margit Siget u jednom predivnom ambijentu, tako će biti i sutra, možda još i lepše nego do sada.
Pa jeste, pogotovo sutra što je finalna utakmica, to je na neki način vaterpolo klasik i stvarno najlepše finale i za organizatora i za publiku i za sve i bit će pretpostavljam pune tribine do posljednjeg mesta i bit će pravi spektakl.
Lepo ste rekli, vaterpolo klasik i neka u tom klasiku pobedi Srbije.
Ba, mi ćemo dati sve od sebe, a neka pobedi bolje, što bi se rekli.
Slobodan Nikić.
Hvala.
Ja sam glumac Darko Tomović i vaše pažnje preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Pre nego što, poštovani slušalci, čujemo i selektora našeg rivala od sinoć, hajde da konstatujemo da su danas igrani mečevi od 7. do 12. mesta. Španija je savladala Rumuniju sa 8-7, dok su Nemci bili bolji od Francuske rezultatom 14-13. Peto mesto osvojili su Hrvati, koji su u borbi za 5. i 6. mesto bili bolji od reprezentacije Grčke i pobedili ih rezultatom 11-7. Sa selektorom vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Aleksandrom Ivojićem, razgovara naš Milan Bigović.
Još jedna, možemo reći, neobična, čudesna, posebna utakmica između Srbije i Crne Gore.
Pa u pravu ste svakako da ove naše utakmice što igramo sa srpskom reprezentacijom svakako će se prepričavati kad mi ne budemo igrali vaterpolo. Zašto je to tako? Mislim da se i znamo jer jedna i druga ekipa imaju vrhunski igrač u svojim redovima i onda je spektakl uvijek zagarantovan, ali je to ovaj... Mislim da od osnivanja crnogorske reprezentacije, znači od kad smo počeli igramo kao samostalna država, sve te utakmice smo u toj eliminacionoj fazi su završavali jedan razlik, eto, nešto sam sinoć razmišljao, znači uvijek je ta jedna lopta odlučivala, znači na našu, na njihovu stranu, eto. Ali desile su se dvije utakmice gdje smo mi, mislim na ovu u Londonu za treće mjesto i ovu jučer koju smo igrali gdje mi vodimo cijelu utakmicu, onda u toj zadnjoj četvrtini malo padnemo i svakako je to onako za analizu, ali i da li je to što oni imaju malo dužu u klupu i veći broj kvalitetnih igrača, ne znam, ali svakako da naša reprezentacija nema za čim da tuguje i najbitnije, kao što smo i prije polufinale izjavili, da budemo u tim završnicama pa će medalje uvijek da budu tu i to je ono što treba da svima nama da bude cilj koji se bavimo vaterpolom u Crnom Goru, da održavamo taj kontinuitet uspjeha i da se nadamo da možemo sa svakog takmičenja dobro dovemo naše najvjerenije navijače.
Pominjate dužu klupu Srbije. Možda je to i presudilo s obzirom na to da su Crnogorci, odnosno da je vaša reprezentacija imala previše ličnih grešaka. To je možda ključni trenutak bio.
Pa imali smo, ja ne znam sad tačan broj, ja mislim da je bilo negdje oko 20 isključenja protiv nas, tako da mislim da su svirali još neko da bi morao možda drugi golman da uđe, ali nećemo, eto, vidjeli ste u našim izjavama poslije utakmice, a niko ne krivi sudje, mi smo se opredijelili za takav način igre, znači ušli smo od samog početka agresivnu utakmicu, ono što se kaže kos u kos i to nam je na početku donijelo veliku zaliku, znači od 4 gola razlike, ali vjerojatno smo zbog te preagresivne igre na kraju možda malo pali, oni su bili odmorni, lucidni u tim nekim momentima gdje treba da zadržite tu koncentraciju, psihičku stabilnost, oni su imali, mi nismo. Tako da ova utakmica će sigurno poslužiti za jednu veliku analizu i mislim da može baš dosta pouka da se izvuče iz nje za neka buduća takmičenja koja budemo igrali iz ove ekipe. Sigurno će biti još dosta momaka koja će braniti boje Crne Gore na velikim narednim takmičenjima.
Evo, praktično i nemate vremena da tugujete, hitate na trening, pripreme za utakmicu sa Italijom. Ono što sam video, a gledao sam Italijane u nekoliko navrata, vi ste sigurno i više, zaista igraju dobro, na visokom nivou i bit će to još jedna teška utakmica za Crnu Goru.
Biće sigurno jako teška utakmica, prije svega na tom psihološkom planu, pošto će nama sad poslije onog sinoćnog poraza biti jako teško da se oporavimo, tako? Ali niko ovdje ne podcjenjuje reprezentaciju Italije, oni su napravili malu smjenu generacija, ima tu dosta mladih igrača, svi su ih podcjenjivali možda prije prvenstva, ali vidjeli ste da oni sa svim velikim reprezentacijama su igrali utakmice tvrde, na gore razlike. Mi smo se izvukli u zadnjih 20 sekundi protiv njih, gdje smo izborili taj nerješeni rezultat koji nam je obezbijedio direktan plasman u polufinale. Tako da sad pokušat ćemo da se malo poravimo, već idemo na trening, znači maltene nismo imali 10 sati odmora poslije one utakmice od sinoć. Šta da kažem, imamo mi neka ružna iskustva sa ovih predjašnjih takmičenja gdje smo onako svi mi bili nezadovoljni kad ispanemo u polufinalu, onda nam je bilo ispod časti da igramo te utakmice za treće mjesto, ali mislim da smo tu jako dobru lekciju naučili i sve više i više cijenimo bilo koju medalju, pa koje god je sjaj, jer znamo da nije ovo što lako doći na bilom kontakmičenju borbi za vojici, tako da imamo ta neka razmišljanja koja će nas sigurno motivisati da uđemo što bolje u sutra.
Pošto žurite, još samo kratko, vaša prognoza, Mađarska ili Srbija u finalu?
Jako je teško to dati neku prognozu, ali mislim da Srbija poslije ove jučerašnje pobjede na tom psihološkom planu mislim da će biti mnogo jaka, znači kad dobijete jednu onakvu utakmicu, teško da možda vam se desi da nemate vjere u sebi i samopouzdanje, tako da će oni ući sigurno sa jednim velikim samopouzdanjem i mislim da su po meni blagi favoriti samo zbog one sinoćnje pobjede. Sad pitanje kako će i kakav će kriterij suđenja da bude, koliko će sudija dati Srbiji da igra, pošto je opet Mađarska domaćin, igraće pred svojom publikom. Znate vi sami kako je vaterpolo malo čudan sport, jer u nekim situacijama sudija može da protumači ovako i onako da mu niko ne zameri. Pitanje je kakav će oni kriterijum zauzeti prema reprezentaciji Srbije, ali ja mislim da Srbija može do zlatne medalje.
Vama puno hvala na vremenu, ljubaznosti i naravno želimo vam sreću protiv Italije.
Hvala puno vam. We'll be right back.
nekom i toga trebao reći, ali niko noćas ne bi bio biti u sanje, ali niko noćas ne bi bio biti u sanje. Ovo je ljubav, toplo je to, ovo je ljubav, toplo je to, ovo je ljubav, toplo je to. Samo sa njenim plažama, sa praznim srcima, dječaci misle da će uvijek biti mladi, djevojke još uvijek ne znaju šta bi htjele. Toliko bi se toga morali bojati, ali niko noćas ne bi htio biti u sami.
Slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Časova i 5 minuta, ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, a naš dragi sagovornik u narednih nekoliko minuta, uvaženi fudbalski trener Miodrag Ješić. Gospodine Ješiću, pozdravljam vas od srca, želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo nas u prilici da malo pročaskamo onome što sledi, dakle utakmica protiv Ludogoreca. Ukoliko neko poznaje bugarski fudbal, to se svakako vi, dakle trofejni trener kada je u pitanju ova zemlja u našem susjedstvu, i dobro ste upoznati sa kvalitetima Ludogoreca. Da li je teže Partizanu ove godine ili prošle?
Pa jeste teže Partizanu ove godine, ali teže i Ludogorcu će biti teže ove godine. Znači, rekao sam više puta pred ovu utakmicu kad su izvučeni parovi da ova utakmica sada, ove dve utakmice u stvari sada, u odnosu na ono prošlogodišnje nemaju nikakvu vezu i nema nikakvo značenje. Zato što Ludogorec je prošle godine ušao pogotovo u prvu utakmicu sa velikim respektom, čak šta više sa malom dozom straha, mnogo i sa velikim poštovanjem prema klubu, velikom klubu kao što je Partizan, silno motivisan i vidjeli smo svi kako se završilo. I dve utakmice Partizan izgubio, Ludogorac dobio. Na to plus Ludogorac je napravio dobre rezultate u Europi, dobio samopouzdanje i mislim da će ovog puta ući sa mnogo većim samopouzdanjem nego u odnosu na prošlu godinu. S tim što sigurno da će zadržati respekt prema velikom klubu kao što je Partizan.
Gospodine Ješiću, sve češće se konačno priča o privatizaciji kod nas kada su u pitanju fudbalski klubovi i ne samo fudbalski. Da li su Ludogorec i Litex možda pravi primjeri kako se to radi?
Pa dobro, to dobro ste rekli. Litex je već godinama i on je jedan od najstabilnijih klubova već unazad više od 10 godina u bugarskom fudbalu. Ludogorac se pojavio pre 3 sezone i dominira, kako se pojavio, kako je ušao u Superligu, dominira bugarskim fudbalom, ali to nije slučajnost, zato što je gospodin Kiril Domosečijev napravio jednu piramidu na vrhu piramide je on sam, ali ima izuzetno dobru organizaciju, napravio je i stvorio sistematski rad, okružio se ljudima oko sebe koji, kažem, sistematski rade, napravio je bazu, školu, infrastrukturu, tako da ovi rezultati nisu nimalo slučajni.
I hajde da, gospodine Ješiću, kada se već čujemo, popričamo malo i o ovim mladim fudbalerima koji su pobedili upravo Bugare. Istina, onako pred kraj meča, čisto da nam malo iskide živce, ali vredelo i isplatila se.
Dobro, opšte poznato da je Srbija rasadnik fudbalskih talenata i samo možemo da čestitamo momcima i treneru Paunoviću na prolasku, u stvari na ulasku u polufinale.
Kako ćemo igrati s Portugalom? Vidim da su se baš raspucali u prve tri utakmice, zabeležili 3 pobjede, vrlo su efikasni.
Pa dobro, to i nije tako loše. Znate, u fudbalu ima i zakon velikih brojeva, mora da dođe i toj seriji kraj. Tako da neka se to dogodi upravo protiv nas u polufinalu.
A vi, gospodin Ješiću, gde ćete u novoj sezoni biti?
Pa dobro, ima da dosta kontakata, ima dosta, čak sam i putao, više sam na put kao na završan dogovor, međutim uvijek se nađe nešto što može da se ispreči i da ne dođe do dogovora. Tako da ne bih unaprijed, ima ponuda, ima razgovora, ali još nisam definisao i nisam dogovorio ni sa jednim klubom.
Da mi ne prejudiciramo, nego da vi lepo završite i da dođete u naš studio, pa onda da idete na radno mjesto. Može tako?
Može i tako.
Hvala najlepše, bio ovo mi je Dragi Ješić, naš poznati fudbalski trener, 16 časa i 9 minuta, ova emisija Vreme sporta i Razonode.
Iako osjećam te dok dan se budi, dok pušta ptice i dok zvona zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Da sve stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog zora. Osjećam to. Dužni si, kao si, brate ne. I dok sva me zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. I zvonu dozima nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora. Osjećam to. Možni sni kao psi, da te ne, jer shvatam da sam sama, ostala sam sama, neka vreme počne me, da te uzima. Rudi, ne diraj mi grudi,
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i raznode. Uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Hvala Miki Vremoviću, uvek nam je milo oko srca kada čujemo ovako lepu poruku, a evo nas u divnom društvu jedne šarmante dame koja je jednostavno neuništiva, pune volje, entuzijazma, želje, gori jednostavno za onim čemu je posvetila i svoj život i naravno mnogi druge stvari, zato što voli. Dakle, iz planinarskog kluba Balkan stigla nam je Milanka Arsić. Gospođo Milanka, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan, takođe pozdravljam ja vas i sve slušalaca Radio Beograda.
Mi malo u šali, a malo zbilja konstatujemo da ste danas u našem studiju i maltene direktno idete na put, na veliki put.
Pa, nije baš direktno, večeras su 10 sati, ali može se i reći i tako.
Boga mi, evo, još malo pa 5 godina kako postoji ova vaša lepa družina, zaljubljenika u planinu, u prirodu, dakle 5 godina i zanimljivo da je Mont Blanc bio i kada ste počeli, zapravo prva stanica.
Tako je, ja se bavim planinarenjem od 92. ali eto, Balkan je osnovan pre 5 godina i prva akcija koja je bila je bio Mont Blanc i tako da prosto se ponavlja priča.
Pored toga što je zaljubljenik u sve ovo, ovo je i gospođa koja je zvanično najbolja tašta, bar mi smo je proglasili za najbolju taštu, jer je to jedina tašta od koje Zetne Bežević naprotiv ide sa njom u razne planinarske akcije.
Tako je, tako je. Dok ja idem na Mont Blanc, Zet je danas izveo grupu na Durmitoru, najviše vrh Durmitora.
Znači, poče i onda Vrdović.
Bobotov kuk.
Tašta odaja malo do Durmitora.
Pa moram da priznam da ovog puta Zet nije mogao, nije imao vremena da krene, ali eto, pošto se bavi kanjoningom i planinarenjem, danas vodi, izveo grupu na Bobotov kuk 2523 metra, a sutra vodi grupu u kanjon Nevidio.
Znači, to nije ono, idem samo po cigare do Durmitora i vraćam se.
Naravno, naravno.
Dobro, ne šalim se, lepo je i mladi naraštaj iz vaše familije takođe tamo.
Jeste, jeste, svi su oni tamo, čak i Bogdan koji nam je odavde iz Beograda, koga smo prošli put promovisali, i on je danas uspešno se ispeo na Bobotov kuk, najviši vrh Durmitora, a da ne kažem da je prošle nedelje bio na Prokletijama i uspešno ispeo dva vrha, odnosno tri, na prokletijama zlu i dobru kolatu i bilo je to 25 km i 1750 metara visinske razlike u jednom danu. Tako da stvarno je vredno i Bogdana spomenuti danas koji samo ima 11 godina.
I kome tih 11 godina i nedostatak većeg životnog iskustva nije smetalo da vam odmah pošalje slike?
Ovako je moj zet rekao, kaže, ovi svi nešto kukaju, kako mi je Bogdan, kaže, Bogdan je najbolji od svih, njega jedino jurim po planini.
E, još nešto je lepo, kada već pominjemo neki datume, pa pošto nećete biti tu nego na Mont Blanu ili blizu Mont Blana, zamoljen sam da vam dva dana ranije čestitam u ime Zorice Đurović i vaših planinara rođendan.
Ovo je stvarno jedno veliko iznenađenje. Ja da se zahvalim Zorici, čiji je upravo sin danas na dormitoru, odnosno dva sina su joj danas na dormitoru, jedan je odveo grupu, drugi se ispeo i obojica su se ispela. Zahvaljujem se od sve srca i eto što se setila da baš u ovoj emisiji spomene i da kaže vama da vi to objavite. Hvala svima.
Sad šalu na stranu, zaista sam mislio da kada čovjek kreće na tako dalek put da mora da bude u nekom karantinu ili negde. Hvala vama što ste došli, to je divno od vas, ali nisam očekivao da ćete se pojaviti. Je li ima nekih posebnih baš priprema za to?
Pa vjerovatno čovjek kada često putuje, onda to dođe jedan sastavni deo života i važno je da su vam stvari te planinarske oprane sređene, a onda samo spakujete, znate otprilike šta treba, ako ne, onda stavite spisak ispred sebe i pakujete stvari, važno je da je to sve čisto oprano i onda nije to nikakav problem. Bar mene.
Neke druge probleme ste imali, to je sastavni da ušli ste, ja ne mogu da nađem tonere, pa ne znam, hiljada nekih stvari koje su nama ovako neke čudne sitnice, samo sam vas blago pogledao, ali šta se treba zapravo tih stvari koje idu sto?
Pa dobro, ja nisam baš mislila da ćete vi spomenuti taj toner, ali nije važno, znači krećem da štampam spiskove i odjedan puta nestaje toner, znači moram da nađem toner da iskopiram spiskove da bi ponela. Naravno, tu idu i spiskovi osiguranja i svašta nešto, rezervacije od planinskih domova, mnogo toga ima, ali naravno to se sve na vreme sprema, tako da se ne može baš čekati posljednji dan za ovako jedan, po meni, veliki put, 10 dana koji traje.
Koja je ekspedicija, koliko broje ljudi i kako je sad zamišljena sa to?
Pa ekspedicija, znači, učestvuje nas 18 planinara, od toga 12 iz Srbije, 5 iz Makedonije i jedna planinarka, devojka iz Bosne i Hercegovine, znači ukupno nas je 18. Krećemo večeras u 22 sata od Hrama Svetog Save. Pozivam zainteresovane naše planinare da dođu da nas isprate, ukoliko imaju volje, vremena i želje. Dolazimo sutra ujutru u Ljubljanu, u blizini Venecije spavamo popodne. Ako budemo imali vremena, obići ćemo malo Veneciju. Nastavljamo put ka masivu Monte Rose do jednog gradića Alagne gde se pakujemo i idemo ka visinama do planinarskog doma Gimfeti na 3700 metara gde ćemo prenoćiti. Sutra dan pravimo dva aklimatizaciona uspona, znači vrhov je preko 4000 metara. Ponovo silazimo u planinski dom, noćimo i sutra dan silazimo u Alagnu gde nas čeka prevoz. Produžavamo istoga dana za Chamonix, noćimo u Chamoniju i onda idemo ka Mont Blanu. Znači prvo noćenje nam je na Tetrusu na 3125 metara, drugo na Deguteu 3817 i završni uspon bi trebao da bude na Svetog Iliju.
Hajde da čujemo jednu lepu numeru, pa ćemo nastaviti razgovor sa našom dragom gošćom Milunkom Arsić iz Planinarskog kluba Balkan.
Ja sam Aleksandra Perišić, urednica sportskog magazina Naja i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
16:25, gospođa Milanka Arsić iz planinarskog kluba Balkan sa nama, kluba koji će u avgustu obeležiti 5 godina postojanja. I ako sam dobro zapamtio, gospođa Milanka, 5. avgusta se vraćate, ja vas molim da obavezno utrčite malo, da nam ispričate kako je bilo.
Važi, dogovoreno.
Što se tiče kluba Balkan, i tokom čitave godine ste zaista aktivni, ima mnogo lepih krajeva u našoj zemlji, mnogo lepih planina, predela gde idu vaši članovi. Zaista treba prvo upoznati svoju zemlju, pa onda svet, definitivno.
Slažem se.
Vrlo često imate te akcije razno razne i vidim da je odziv veliki.
Jeste, otprilike imamo uglavnom visokogorske akcije, ali kad god se neka ne ostvari ili nešto umeđu vremena, onda otprilike po jednu akciju, bar jednu, dve mesečno, jednodnevne akcije stavimo nešto ovde kod nas, da li je to Rtanj, Trem, neki kanjon i tako nešto za one ljude koji su sa manje fizičke kondicije ili koji nemaju vremena, tako da to bude neka subota i nedelja, nekad bude iznenađenje na 2-3 dana, ali eto, skupi se grupa pa idemo.
Šta je u vašoj beležnici izuzev ovih stvari koje su na spisku za ovaj put? Dakle, šta nas očekuje, posebno vas, šta očekuje? Najprije zapravo da ostanemo kod ovog perioda putovanja. Rekao ste mi u razgovoru da je ovo optimalno vreme, dakle, optimalni su uslovi za...
Da, ovo su optimalni uslovi kad po meni treba planirati odlazak u visoke planine. Visoke planine smatramo one preko 3-4 hiljade metara. Tako da je to neki jul i početak avgusta ili avgust. Mislim da sve ranije što se ide da su snegovi veliki i vremenski uslovi nisu baš naklonjeni. Ja se nadam da će nam biti vremenski uslovi naklonjeni, mada se ove godine promenila klima, pomerili su sve to i leto se ovo našo pomerilo, ali se nadam da će biti sve u redu i da ćemo mi vrlo uspešno izvesti ovu našu akciju i izvesti što smo planirali.
Evo naš kolega Saša Hajden, tonski realizator programa, je već krenuo ka džinglu koji se zove Uvek dostupni. Beležili smo neka putovanja, to je u našem kartvolu, i pored ostalih, evo šta smo o Nomad zabeležili.
The number you have dialed is not in use at the moment. Inna rakma levi talabtahu gajru mustahdamin halijan.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. Ovo je, gospođo Milanka, bilo kada su Jaćimović, Saša i ekipa bili u Nepalu, dakle Katmandu. Odmah smo prepoznali džingl.
Divno.
Šta imate u planu za ovu godinu?
Pa evo, ja moram da kažem samo da dok smo mi na Mont Blanu, jedna grupa će ići u Bugarsku na planinu Rilu, najviši vrh Balkana. Upravo će voditi Zoka, koja je zamolila da se meni čestita rođendan. Ima još nekoliko mesta. Sledeće, kad se vratim, znači 5. dolazimo sa Mont Blana, već 7. krećem prema Julijskim Alpima, na Triglav, Kanjevac, Triglavska jezera i tako dalje. Znači 3-4 dana ostajemo na Julijskim Alpima. Zatim produžavaju se raznorazni vrhovi širom Balkana i nešto što nas očekuje u septembru, to je jedna planinska trka i akcija Pešačenjem do zdravlja, koju već 6. put organizujemo, znači otkad je klub osnovan, organizujemo tu akciju na Avali. Već sada pozivam sve zainteresovane građane, ljubitelje prirode da nam se pridruže 13. septembra, a tada ćemo upravo i obeležiti ovih naših 5 godina postojanja i upravo i vas sada pozivam da nam se pridružite 13. uveče na Avali.
Hvala najljepše, sa zadovoljstvom. Planinarski klub Balkan danas na Dlanu, a sutra na Mont Blanu.
Hvala. Upravo tako.
Hvala vam od srca, neka su vam srećni puti i da se u zdravlju vidimo kada se vratite.
Hvala.
Milan Karsić iz Planinarskog kluba Balkan bila je naša draga gošća u emisiji Vreme sporta i razonode.
Pretražite oblake i panika nek sjedne na prijestol. Zaustavite putnike,
i namjerno i slučajno, ali ostavite jedno mjesto, mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše. Pečatite kofere i provjerite džepove i predstava od straha nek počne. Ja nikuda ne putujem i sve čemu se predajem su njene usne vrele i sočne. Pošaljite i svoje pse, nek se još jednom pretraže i radite to strogo i često. Zatvorite sve prolaze i uske, a i široke, ali ostavite jedno mjesto. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku. Mjesto za dvoje, što ljube se u mraku. Mjesto gdje samo ljubav miriše u zraku.
Ja sam Nina Škarić, odbojkašica, železničar iz Lajkovca, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
U 16 časova i 34 minuta nastavljamo priču koju smo započeli pre dve nedelje kada nam je gošća bila jedna divna dama Dragana Beba Samardžić, koja se pored ostalog bavi i hipoterapijom. Dakle, na pravi način, deca obolela od cerebralne paralize, od autizma i drugih oboljenja uspevaju da nađu svoj put kroz život, da družeći se s konjima nađu neku dodatnu radost i dođu do do odgovornosti u životu, samim tim što ih paze, što čuvaju ove divne životinje, što ih hrane. Oni se ponašaju kao vrlo zrele i odgovorne osobe i na pravi način nalaze put do izlečenja. Tri konjička kluba u našoj zemlji se bave hipoterapijom. Jedan od njih je i konjički klub Nonios, koji je iz jednog lepog sela kraj Niša. On takođe pruža usluge mladima koji vole konje, ali služi i kao savršena hipoterapija. Poslušajmo prilog našeg kolege Tomislava Sandića.
Više od ljubavi, čak igračka, zabava, deo sreće i deo zdravlja. Mnogo puta nacrtan, u pesmama opevan, njegovo veličanstvo konj. A tako je i u konjičkom klubu Nonius u Gornjem Međurovu kraj Niša. Vlasnica je Jasna Ilijeski. Jasna, ja vas pozdravljam.
Pozdravljamo i mi vas iz konjičkog kluba Nonius.
Nonius već ima svoju tradiciju, ima svoju priču o radu. Dosta je mladih prošlo kroz vaš konjički klub. Da kažemo, već su se zaljubili mnogi u konje i imaju svoje ljubimce.
Pa sama lokacija kluba, znači većina klubova se nalaze po gradovima, mi smo eto izuzetak, nalazimo se u jednom selu, tako da možemo da se pohvalimo da već treća generacija dece iz ove okoline i grada je već prošla, znači, obuku i možemo da kažemo da su dobri jahači.
Kažemo sve više dece zaljubljenika u ovaj sport. Međutim, vaš konjički klub ima još jednu stranu aktivnosti. To je terapija za decu sa posebnim potrebama.
Pa jeste. Neki ga nazivaju hipoterapija, neki je to za terapija za decu sa posebnim potrebama.
Od čega se sastoji ta terapija?
Znači, već duže vremena u svetu se to radi i poznato je da sam konj i njegovo, što se kaže, izračenje i toplina, pokreti, kontakt sa konjem, znači, deluju pozitivno na onoga koji dođe. Eto, jedna informacija do koje smo i mi došli je da kod dece sa paralizama određenim, kod ovih masaža, opuštanje mišića nekih 2-3 sata, dok kod jahanja konja ta opuštenost mišića može da traje do 8 sati.
Kako su vaše iskustva?
Pa naše iskustva su mala, nisu velika, ne možemo da se pohvalimo sa nekim velikim iskustvom, ali najveći problem je roditelji najčešće nemaju vremena da dovode svoju decu, tako da nikad ne možemo da vidimo krajnji efekat, ali kod neke dece se pokazuje, znači, pozitivni rezultati. Ne može da dođe do izlečenja, ali može da dođe do određenih, makar malih poboljšanja, a i samo utrošeno vreme, znači, i provođenje sa konjima je nešto što je pozitivno i bolje nego sedeti u četiri zida.
Osnovna aktivnost vaše kluba jeste obuka jahača i imate i takmičarski taj deo, ima dobrih, lepih rezultata. Međutim, ne odustajete i od ove terapije za decu sa posebnim potrebama.
2008. kad smo imali prvi kontakt, kada nam je bila žena iz Engleske koja je radila ovde obuku i onih koji pomažu, znači, i samog trenera, napravljen je i određen program, znači, u tom periodu kada je gospođa bila iz Engleske, koja je jedna od glavnih za hipoterapiju u tom području. Od tada je dosta smo se to borili i pružili smo, kogod se javio, znači, bili smo voljni da mu pomognemo, kogod je imao volje da dovodi svoje dete, mi smo izlazili u susret.
Jasna, hvala lepo, naravno pozdravljamo sve vaše aktivnosti i neka dugo traju.
Hvala i vama.
16 časova je i 38 minuta, evo nas i u prilici da odemo do Kruševca, za koji trenutak ćemo popričati o jednom lepom objektu, o sportskom centru u Kruševcu, zapravo fudbalskom stadionu koji dobija polako i evropski izgled. Spomenka Obradović je zamenik direktora sportskog centra u Kruševcu, pa evo da čujemo ovu priču o gradu pod Bagdalom.
Kruševcu je u izgradnji fudbalsko-atletski kompleks u okviru sportskog centra. Taj kompleks sadrži dva fudbalska terena i atletsku stazu i sve prateće sadržaje koje su potrebni da bi se realizovali i treninzi i utakmice i međunarodni susreti. Uz to je planirana i kuća fudbala koja još nije započeta, ali u narednom periodu imamo već projekat, radimo na tome da i nju započnemo. Do sada je završeno sledeće: za travljanje jedan fudbalski teren i trasirana je staza, Na tom terenu su postavljeni reflektori za noćnu upotrebu terena i u toku je izgradnja tribina i priprema dovršetka izgradnje atletske staze. Ako bude sve po planu, imaćemo na jesen fudbalsko-atletski centar koji će moći da organizuje balkanska, evropska, pa čak i svetska takmičenja i veoma smo ponosni na projekat na kome sada trenutno radimo.
U organizaciji NURDOR-a, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, mališani koji su pobedili opaku bolest nalaze se u Ivanjici na petom letnjem kampu ljubavi i nade. Ljubiša Stanić je roditelj jedne od ove dece i od mališana i član upravnog odbora NURDOR-a.
Peti po redu letnji kamp koji NURDOR organizuje, drugi po redu koji je međunarodnog karaktera. Pored naše dece iz cele Srbije imamo decu iz Italije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kamp je namenjen deci koja su se lečila od malignih bolesti i koja se još uvek leče naravno u nekoj kasnijoj fazi. A cilj kampa je da tu decu koja su preživjela to teško iskustvo lečenja vratimo u život i da ih ojačamo i socijalizujemo. Lečenje te maligne bolesti obično traje od godinu, dve pa i tri i onda u tom razdoblju deca su naravno isključena iz nekog normalnog života, da tako kažemo, i druženja sa svojim vršnjacima, pa mi kroz ovaj kamp želimo da im omogućimo da kroz učestvovanje u raznim aktivnostima da se malo to ojačaju i fizički i psihički, imaju celodnevne aktivnosti od tih psiholoških, sportskih radionica, umetničkih, likovnih, kreativnih. Što se tiče sportskih aktivnosti, imaju dve grupe, jedna grupa prepodne neplivača, tu radimo obuku plivanja sa decom, popodne su plivači, tu radimo usavršavanje neke tehnike, zatim imamo tu konjiće, pa imaju hipoterapiju kroz jahanje konja, onda imamo te sportske radionice s manjom decom, imamo te štafetne elementarne igre, sa starijom igre košarke, odbojke, futbala, u večernjim satima tu večernju animaciju, tako da u principu im je to jedna rehabilitacija koja je naravno isto tako potrebna kao i samo lečenje. Ovo je prvi put da decu posle 8 godina vodimo same, bez roditelja. Znači, deca do 7 godina su tu sa roditeljima, sa jednim od roditelja, a deca preko 8 godina su došla sama. I znate kako, mislim, većina porodica koja je prošla to teško iskustvo i pokušavaju da decu još uvek drže pod nekim staklenim zvonom, jedno samim tim što dete dođe ovde samo, bez roditelja je veliki uspeh. I tako, deca se ovde druže sa svojim vršnjacima koji su prošli to isto iskustvo i mogu da pričaju otvoreno o svim stvarima. Tako da im je to jedno neophodno potrebno i neko lepo iskustvo.
Danas se u Ribarskoj banji održava tradicionalni festival hrane, muzike i starih zanata. Vladan Pantić je šef marketinga u Ribarskoj banji.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i veliki pozdrav iz Ribarske banje. Evo danas je kod nas praznični dan, održava se tradicionalni etnofestival hrane, muzike i starih zanata. Danas imamo veliki broj gostiju, veliki broj posetilaca, izlagača, preko 300 učesnika iz cele zemlje, iz preko 40 udruženja i pojedinaca. Izložena je domaća tradicionalna hrana, domaća pića i napici, domaći med, lekovito bilje, ručni radovi i drugi ostali proizvodi starih zanata. Pored izlagačkog dela očekuju nas i koncerti kulturno-umetničkih društava, pevačkih grupa, tako da pozivam vaše slušalce da posete Ribarsku banju i uživaju u ovoj zaista predivnoj manifestaciji.
U okviru sajma Dunava u Golubcu se danas održava Golubački kotlić, a kako bi se zvao čovjek iz turističke organizacije Golubca nego Aleksandar Golubović?
I ove godine, kao i prethodnih, u Golubcu održava se tradicionalna manifestacija pod nazivom Sajam Dunava, u kome centralni deo događaja predstavlja 49. po redu Golubački kotlić. U Golubačkom kotliću učestvuje veliki broj takmičara iz svih krajeva Srbije i inostranstva. Takmičenje se održava u parku ispred turističke organizacije Golubac. Želimo da dođete i da svake godine budemo u sve većem broju kao što smo i ovih godina i da se družimo.
Hvala gospodinu Goluboviću, a i ove godine u Kučevu će biti održani homoilski motivi. Nevenka Tasić je organizator programa.
U Kučevu će se ove godine po 47. put održati smotra izvornog narodnog stvaralaštva homoilski motivi, i to u vremenu 25. avgusta do 30. avgusta. Ono što je značajno za ovu manifestaciju jeste da organizatori se trude da praktično motivi traju tokom cijele godine. Program zvanični počinje u ponedjeljak 25. avgusta i naredna 4 dana smenjivaće se na letnjoj pozornici ispred Centra za kulturu raznorazni programi etno, koncerti, koncerti narodne muzike, koncerti rock i pop muzike, također književne večeri, izložbe, imaćemo i pozorišne predstave. Svi ovi naravno programi pre svega su namenjeni domaćoj publici. Najznačajniji centralni program manifestacije je koncert izbornih grupa. Ove godine nastupit će oko 500 narodnih umetnika, igrača, pevača i svirača iz istočne Srbije i naših gostiju iz drugih krajeva zemlje. A u okviru ovog programa biće održan i tradicionalni izbor za najljepšu pastiricu Smotre. Ono što bih ja ovom prilikom napomenula jeste da su i ove godine manifestaciju podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije i opština Kučevo.
Danas u Sirinskoj banji počinju 17. gejzerske noći. Direktor specijalne bolnice u Sirinskoj banji Dobrica Purenović.
Manifestacija kreće danas i ona će biti zastupljena sa puno zabavnog programa, monologa, muzike i raznih gostiju. Organizaciju manifestacije radi specijalna bolnica za rehabilitaciju Gezer zajedno sa turističkom organizacijom opštine Medveđa sa kojim imamo fantastičnu saradnju. Naše gezerske noći završava se 2. avgusta u 12 sati je venčanje pod Gezerom, to je ujedno i Svetoilijski sabor u Sirinskoj banji, veliki praznik, prilika da sada pozovem sve mlade bračne parove koji su odlučili ili tek treba da se odluče da stanu na Ludi kamen, da to mogu da iskoriste, da taj čin venčanja obave pod Gezerom koji je uvek lep. Pozivam sve vaše slušalce, sve mlade ljude, eto još jedne prilike da dođu, da vide gde je Sijarinska banja, čim ona to raspolaže, zašto je najlepši dragulj u Srbiji i u Evropi, a najlepši dragulj zbog gejzera i zbog svih mineralnih izvora koji postoje, koju nijedna druga banja ne posjeduje. Ujedno, atmosfera je prelepa, niko neće imati toliko gostiju na svadbi i toliko svatova koliko će imati učesnici ovog masovnog venčanja pod gejzerom.
Direktor specijalne bolnice u Sirinskoj banji, gospođa Dobrica Purenović, govorila je za Vreme sporta i Razonode. A mi idemo sada do Arilja, jer od 20. jula do 3. augusta u Arilju se peti put za redom održava manifestacija pod nazivom Arlem. Iz Arilja, Brankica Vitorović.
Arlem je jedinstvena edukativno-kulturna manifestacija koja se već petu godinu za redom održava u Arilju. Ima za cilj da šireći klasičnu muziku upoznaj decu, omladinu i šire stanovništvo sa ovom, ali i sa drugim vrstama umetnosti i na taj način da ih bliže dočara i predstavi široj javnosti. Cilj je da se od jedne male sredine kao što je Arilje napravi kulturni centar i prestonica kulture tokom letnjeg perioda. Arlem se održava od 20. jula do 3. avgusta, a u okviru samog Arlema održava se i Arlem Art Festival, to je dvodnevni muzički događaj koji se ove godine održava 1. i 2. avgusta na rečnom ostrovu Uski Vir na reci Rzav, gde će nastupiti samo neki od najistaknutih umetnika iz domena umetničke muzike, kao što su Dimne Ljubojević, Lena Kovačević, maestro Jovan Kolunčija, Slobodan Trkulja i drugi. Biće organizovane i brojne prateće aktivnosti i radionice, kao i naravno kreativni sadržaj za sve učesnike koji su potpuno besplatni i naravno za svu publiku koja želi i hoće da prisustvuje ovoj jedinstvene manifestacije u regionu. Arlem je odnedavno i dobitnik najznačajnije nagrade, to je zlatna plaketa kao najbolja nova manifestacija u svojoj kategoriji. Zahvaljujući Ministarstvu kulture, opštini Arilje, Narodnoj biblioteci Arilje, Crkvenoj opštini grad Arilja, velika pomoć, podrška naravno od strane velikog broja donatora upućena je i pružena ovoj jedinstvenoj manifestaciji.
U Novoj Varoši, podno Zlatara, kao i svakog leta, tradicionalni Zlatar fest, u kome govori predsjednik opštine Nova Varoš, gospodin Dimitrije Paunović.
Pre svega veliki pozdrav za slušalce Radija Beograda. Zlatar fest je jedna manifestacija koju smo pokrenuli prošle godine sa ciljem da predstavimo potencijale zlatarskog kraja Nove Varoši kao opštine. Ideja nam je bila, znači, da mimo predstavljanja potencijala privučemo i što veći broj gostiju koji će u dane Zlatar festa videti to na licu mesta. Ranijih godina je Nova Varoš imala također svoje manifestacije kao što su Zlatne ruke Zlatara, zatim dani Zlatarskog meda, Zlatarska sirijada i tako dalje, Zlatarska regata. Međutim, to je bilo raspoređeno tokom leta i nije davalo neki pravi efekat. Više su to bile manifestacije maltene za nas same Novovarošane i Zlatarce. Od prošle godine smo objedinili sve te manifestacije, napravili smo Zlatarfest, obogatili ga jednim lepim kulturno-zabavnim i umetničkim programom sa nastupima i velikih estradnih zvezda i muzičkih grupa. Pa i pored toga što pokazujemo naše potencijale, to nam je istovremeno jedna kontrolna tačka u našem radu. Tako da za Zlatarfest iskoristimo priliku da iskontrolišemo šta smo to uradili prethodnih godine dana i naravno da postavimo sebi ciljeve za naredni period. Jedan od značajnijih delova samog Zlatarfesta jeste i tribina koja se održava svake godine. Ove godine je bila na temu održivog razvoja poljoprivrede i turizma jugozapadne, regiona jugozapadne Srbije, na kojoj smo analizirali šta je to što treba da unapredimo i kako da bolje funkcionišemo u ovim delatnostima na području jugozapadne Srbije.
Našli smo jedan lep grafit u Srbiji, našoj ispisano na zgradi, ne znam tačno u kom gradu, ali snimak je na Facebooku. U januaru vrućine, u maju sneg, u junu kiša i džemper. Jedva čekam da kupim sanke, brzo će doći avgust. U Varvarinu je počelo kulturno leto, odatle se javlja naš kolega, novinar Miodrag Vasić.
Tradicionalna manifestacija Varvarinsko kulturno leto počela je uoči Vidovdana i trajaće do Velike Gospojine, a odvija se u organizaciji opštinske biblioteke i pod pokroviteljstvom opštine Varvarin. Uoči Vidovdana otvorena izložba ratnih crteža karikaturiste Gorana Ćeličanina iz Varvarina, a nedelju dana kasnije ljubitelji pisane reči imali su priliku da prisustvuju promociji knjige Perini Pajetaši, Jovice Nikolića i izložbi skulptura Živote Denića u Bojici iz Lapova. 11. jula u Velikoj sali opštinske biblioteke održana je smotra dečijih folklornih ansambala iz Varvarinskog, Ćićevačkog, Trsteničkog i Paraćinskog kraja, a 24. jula otvorena je izložba slika Društva likovnih stvaralaca Vuksan iz Smederevske Palanke, koje postoje radi od 1991. godine. Za 22. avgust zakazana je predstava amaterskog pozorišta opštinske biblioteke, a očekuje se i promocija knjige Drugi kilometar Dragana Jašovskog iz Bora. Do kraja kulturnog leta organizator opštinska biblioteka realizovat će i druge kulturne sadržaje, u prvom redu veče humora i satire, a jedan od učesnika biće književnik Branko Ćirović iz Ćićevca. Evo toliko za ovo uključenje iz Varvarinskog kraja.
Zahvaljujemo. 9 minuta je do 17 časova, 9 minuta je do aktuelnog pregleda vesti, informacije iz zemlje i sveta, a mi govorimo o Belefu. Najpre konstatujemo da je, pored ostalih, učešće uzeo i naš priznati violinista svetskog glasa Jovan Kolundžija. Istina, svirao je na Kolarcu, jer na Belefu vode računa o svemu, o rezervnim prostorima ukoliko bude loše vreme. Jovan Kolundžija je svirao Baha, o kome ne bira reči hvale i objašnjava zašto u njemu uvek nalazi inspiraciju.
Bach je pre svega duboko misaona muzika. On je, pošto su to kompozicije pisane za jedan instrument ili za solo instrument, onda su zahtevi toliko veliki da bi se njegova osnovna ideja pretočila u note. Onda je on koristio sva sredstva da iskoristi violinu, odnosno njene potencijale, da bi ostvario ono što je cilj, da te kompozicije zazvuče u onoj meri bogato i intenzivno i duboko kako on to u stvari želi.
Kad smo već kod Belefa, hajde da čujemo i šta nas očekuje u narednih 7 dana. Večeras pa sve do narednog petka. Umetnički direktor Belefa Vojkan Borisavljević.
Pozdrav slušalcima, emisije Vreme sporta i razvona od prvog programa Radio Beograda. Beogradski letnji festival je završio prvu trećinu. Bilo je 8 programa, nekoliko hiljada gledalaca, vrlo uspešni programi, veliki odziv publike i ovacije na kraju svakog programa. Za sutra, za nedelju, planiramo nastavak. U Barutani na Kalemegdanu jedna izuzetno kvalitetna pozorišna predstava, Čarobnjak, Narodnog pozorišta iz Sombora, u režiji Borisa Liješevića sa Svetozarom Cvetkovićem u glavnoj ulozi. Ukoliko bude kiše, predstava će biti odigrana u omladinskom pozorištu Dadov. Utorak 29. u Kulturnom centru Kuće kralja Petra na Senjaku, muzičkim ratom studenata Fakulteta muzičke umetnosti. Ukoliko bude kiše, program će biti u Kući kralja Petra. U sredu u Barutani, na Kalemegdanu, To su bili dani kabare Nebojše Dugalića i Borisa Dingovića sa specijalnom gošćom Svetlanom Bojković. Očekujemo da neće biti kiše. U četvrtak 31. ponovo na Senjaku u kući Kralja Petra. Jedan vrlo zanimljiv program. Ansambl Beli Anđeo i Flauto Dolče sa solistom Katarinom Božić Sopran, duhovne pesme, stare srpske igre i arije. U petak 1. avgusta na Cvetnom trgu, prvi put ovog puta na Cvetnom trgu, jazz koncert ansambla Jovana Maljokovića, u slučaju kiše bit će u Dadovu. U subotu ponovo na Senjaku, kulturni centar kuća Kralja Petra I, vatromet stare muzike, koncert ansambla Renesans, koji će ovim programom obeležiti 45 godina svoga rada, opet u slučaju kiše, bit će u Dadovu. I nedelja 3. u Barutani na Kalemegdanu, ciganski kabare Ljiljana Stjepanović.
Najavljamo i humanitarnu muzičku akciju pod nazivom Blues za Balkan, zapravo turneju po zemljama regiona od 27. jula do 1. avgusta. Medijski reprezentativ Vukica Porobić.
Dakle, Blues for the Balkans je humanitarna organizacija u cilju pomaganja ugroženima u poplavama koje su se dogodile u regionu. Zapravo poznati muzičari iz New Orleansa, jazz i blues muzičari Luke Winslow King i Esther Rose održat će koncerte u Zagrebu, Sarajevu, Banja Luci, Beogradu i Novom Sadu. Koncert u Zagrebu je 27. jula, u Sarajevu 28. u Banja Luci 29. i u Beogradu 31. u 7.30 u BTF Art teatru na Kalemegdanu. U Novom Sadu 1. avgusta cene karata su besplatne, dakle sve sav novac skupljen biće priložen kao donacija. Eto, pozivam vas 31. Beograda u 7.30 da poslušate ovaj blues band iz New Orleansa u BTF Art pozorištu na Kalemegdanu. Hvala puno.
Ja sam Lena Kovačević i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je slavna mojoj, to bile su vizije, predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima. Hajde budi dobra prema meni, budi tu još veke dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme. We'll be right back.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
17 časova i 7 minuta, od svega pomalo za svakoga ponešto. Izložba unikatnih modnih detalja, inspirisanih krojem i motivima narodnih nošnji pod nazivom Tragom spiralnih niti, otvorena je u Etnografskom muzeju. Čujmo Oliveru Milunović.
U Etnografskom muzeju otvorena je izložba Tragom spiralnih niti. Autorke izložbe su profesorka Milanka Berberović, Ružica Ristić i Olivera Milunović. Predstavljeni su modni detalji, cipele, ukrasi za kosu, torbice i svilane šarpe i kravate rukom slikane, koje su inspirisane kulturnim nasljeđem, narodnim nošnjom s kraja 19. i početkom 20. veka. Ovo su moderni modni detalji koje današnja svaka žena može da ponese, a pritom nose beležija predivnog, prebogatog nasljeđa sa područja Srbije s kraja 19. veka.
Čuli smo Oliveru Milunović koja je slikar na tekstilu, a na izložbi Tragom spiralnih niti je i Ružica Ristić, kostimograf.
Sećam se nečega što su nama profesori govorili na fakultetu, kao ako ne znate šta da radite, ako nemate inspiraciju, uvek uzmite našu narodnu nošnju, tu ćete sigurno naći nešto što će vam se dopasti, na čemu možete da bazirate vaše razmišljenje, rad, inspiraciju i ostalo. Tako da nama stvarno nije bilo teško da pronađemo da će to sad biti spirala.
U 17 časova i 9 minuta pozdravljamo našeg dugogodišnjeg saradnika, prijatelja ove emisije, viteza kulinarstva i akademika gastronomije, Milijana Stojanića. Dobar dan, dragi Milijane.
Dobar dan, puno pozdrava iz Kosjelica.
Kako je vreme kod vas, Milijane, danas?
Ovdje je vreme predivno, ali moram da vam kažem da je i puno sportista u Kosjeliću, da je živo i da je počeo mali turnir u malom fudbalu. Svega se ovdje dešava, Kosjelić je mala varoš, ali poznata kao sportska varoš, tu je i još uvek i odbojkaški kamp, tu su futbaleri iz Grblja, iz Crne Gore, tako da zaista je ovdje živo, ima i turista i jednostavno lepo druženje, ali nažalost najavljuju i loše vreme, tako da šta će se u narednim danima dešavati, ali je bitno da je danas predivno u Kosjeriću.
Lepo, hajmo mi na recept da vidimo od čega se živi i šta se jede.
Tako je, ja sam se odlučio za jedno interesantno jelo iz ove moje posljednje knjige i zove se Vranjska jagnjetina sa jajima. Ali najprej da kažemo šta je potrebno. Potrebno je 1 kg jagnjećeg buta, 4 jajeta, 2 deci mleka, 2 kašike masti, so i pisar i beli luk. Belog luka po želji, normalno koliko ko želi da ga stavi, a prema se tako što se čitav taj jagnjeći but na zagrajanoj masti propazi s jedne i s druge strane da malo porumeni, a onda se doliva voda, ali ostavi se otvorena šerpa, znači bez poklopca, da što pre voda isparava i sve dok se meso dobro ne izista, tačnije ne odvoji od koske, e kada se meso odvoji od koske, meso se sitno isecka, stavi se u jedan pleh, jaja i mleko se zajedno umute, napravi se ta takozvana royal masa ili naše domaće znaju kako prelivaju musaku, prelije se meso, stavi se u pećnicu, zapeče se nekih 20 minuta i dobijemo zaista jedno predivno vranjsko jelo, inače oni su poznati kao i dobri gurmani, ali mogu reći čitava ta južna pruga, ako se može tako reći, spremaju izuzetno dobra jela, pa evo jedno vranjsko jelo koje je zapisano u mojoj knjizi i ja ću željko da ponovim, 1 kg jagnjećeg buta, 4 jajeta, 2 deci mleka, 2 kašike masti, biber so i beloga luka po želji i zaista moram reći da je jelo predivno, a oni koji očekuju brzo da se uključe, evo telefona 060 43 010, nek se javi našem saradniku Predragu i odmah će dobiti prvi koji se javi dobit će knjigu.
Hvala Milijane, Srpski narodni kuvar, dakle ovoga puta za naše slušalce, slušalci emisije Vreme sporta i Razonode. Govorimo i o raznim izložbama kojih, Bogu hvala, ima mnogo širom Srbije. Muzej istorije Jugoslavije predstavio novu stalnu postavku pod nazivom Tito lično, koja sadrži 61 lični predmet Josipa Broza Tita i 128 štafeta. U ovoj izložbi Momo Cvijović.
Sve one fotografije u kojima je Tito, da kažem, u onoj svojoj osnovnoj delatnosti sa političarima, sa državnicima, onda bi se mislilo na osnovu onoga što ostane da je Tito bio ili filmski glumac ili režiser.
Veselinka Kasratović-Ristić je kustos Muzeja istorije Jugoslavije.
Naravno, najbitnija stvar, svima prepoznatljiva su štafete, odnosno Dan mladosti kao nešto što je specifično bilo za Jugoslaviju i štafete su specifičan predmet u našem muzeju. Mislim da smo mi jedini ili možda jedini muzej u svetu koji ima tu vrstu predmeta.
Pet vajara iz regiona učestvuje ove godine na 33. vajarskom skupu pod nazivom Tera, odnosno Internacionalnom simpozijumu skulpture u terakoti. Direktor i osnivač simpozijuma, akademski vajar Slobodan Kojić.
I ovaj simpozijum 33. po redu se evo polako primiče kraju. Atmosfera u ateljevu je onako sve razdraganija, sve više ispunjen radošću, a ta radost je naravno utemeljena u rezultatu rada. Sad je naravno opet, kao i svake godine, evidentno da ćemo se na kraju svi skupa radovati, a da će utemeljenje te radosti biti u sjajnom rezultatu, odnosno u fantastičnim skulpturama. Ove godine su na simpozijumu Tera radili, odnosno još uvek rade, Biljana Popović i Vesna Pantelić iz Srbije, Žanino Božić iz Hrvatske, Daniel Premec iz Bosne i Hercegovine, Željko Reljić iz Crne Gore i Sema Topač iz Turske. Naime, mi smo ove godine pokušali da se opet okrenemo u prostoru ex-Jugoslavije. Bili smo uvjereni da je već krajnje vrijeme da i to uradimo. Ništa, naravno, na kvalitetu simpozijum nije izgubio. Radi se sve o vrsnim, veoma etabliranim umjetnicima u zemljama koje sam pomenuo. Sve u svemu, svi oni će se vratiti svojim ateljejima veoma, veoma radosni i obogaćeni za jedno novo iskustvo. Kad to kažem, mislim na činjenicu da niko ili skoro niko ne može da stekne iskustvo na temu velike terakote i zaista svi Kikinskom ateljeju nešto novo nauče. Puno razloga za zadovoljstvo i da završim s jednom tvrdnjom. Sljedeće godine, kada ćemo otvoriti izložbu ovogodišnje produkcije, nas očekuje opet jedna veoma, veoma kvalitetna vajarska izložba.
Bojan Timotijević u galeriji Zečević ima izložbu radova pod nazivom Esperanca.
Sam naziv izložbe Esperanca u suštini u sebi nosi jednu veliku poruku o radosti života, radosti življenja, o tome da svako od nas treba da pronađe smisao svog života i da upravo on sam osmisli svoj život. Ja kao umetnik sam pronašao sebe, izražavajući sebe kroz slikarstvo, a moje slikarstvo mogu da opišem kao, da kažemo, ekspresivno slikarstvo u kome uglavnom dominiraju boje, znači ja, koloric, pastozni nanosi i svaka slika simbolično nosi jednu određenu poruku. Samim tim i boje na mojim slikama su jarke, tople i nosi, da kažemo, u sebi tu jednu poruku nade, ljubavi, prosperiteta, pa sam eto i želao da sam taj naziv izloge bude Esperanca.
U porti crkve, u Dublju, gde je u toku slikarska kolonija, održano je poetsko-muzičko veče inspirisano duhovnošću. O tome i još nekim lepim prestićim druženjima govori nam Gorjana Dapić.
Godišnjica boja na Dublju obeležava se na dan kada se boj odigrao 1815. godine. To je bio drugi srpski ustanak, 26. jul po novom kalendaru, odnosno na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila. U sklopu ovih svečanosti 4 godine unazad organizuje se likovna kolonija Dublje pod pokroviteljstvom opštine Bogatić i organizaciji crkvene opštine Dublje. Osnivači ove kolonije su akademski slikar Mihajlo Simović, profesor škole primijenjenih umetnosti Šapca i proto Jeraj Stavrofor Uroš Živković, starešina crkve u Dublju. U okviru likovne kolonije dublje održano i treće po redu veče poezije koje je tvorila Katarina Lazarević, direktor biblioteke Janko Veselinović iz Bogatića, u kome su učestvovali Branislav Ković i Mina Šanković, glumci pozorišta u Bogatiću. Tu sam bila ja, Gorjana Ana Zabić i Dušan Živković ispred udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva. Stefana Zablačanski, Tihomir Šebetić i Vladimir Simović, pesnici iz Šapca, i Biljana Zablačanski, pesnikinja i slikarka iz Šapca, učesnica ovog saziva kolonije. Manifestacija inače obeležavanje godišnjice Bojana Dublje proteklih 14 godina održava se najviše zahvaljujući ličnom zalaganju Srešne crkve u Dublju, sveštenika Uroša Živkovića, i za sada nije naišao na veliko razumevanje nadležnih organa. Od ovih kulturnih manifestacija izdvojila bih pesnički maraton u Jabuci koji je prerastao u međunarodni. Tu je pesnički maraton takođe u Kikindi. Jedno posebno dešavanje je u Kruševcu, jednoj staroj našoj prestonici, gde je se obeležava slava Bogorodica Trojeručica, zaštitnica književnika u okviru manifestacije, odnosno književnog konkursa koji su raspisali književni klub Bogoljub i društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Bravoslavlje pri crkvi Svetog Prokopa. Veliki je broj manifestacija. Ja bih najavila jednu manifestaciju koja se održava 30. jula u Sremskoj Mitrovici na dan Ognjene Marije, gde će u saradnji sa književnom zajednicom Sremske Mitrovice članovi društva Srpsko-ruskog prijateljstva kazivati duhovnu poeziju, i ovim putem pozivam sve ljubitelje lepe reči da nam se pridruže.
U galeriji Ulusa otvorena izložba skulptura Jelene Kršić.
Društvena mreža ili slučajan uzorak anonimnih lica je izložba koja se bavi u stvari pitanjem identiteta i traženja potvrđivanja kroz razne mogućnosti sagledavanja mreža. A njih u ovom slučaju ima tri: mreža sećanja ili predaka, to je jedan segment izložbe, drugi je mreža igre, to je života kao drugi segment, i treća iluzija ili virtualna mreža s kojom se bavimo. Znači, sa tri aspekta proučavamo u stvari društvene mreže i pojave kao takve.
U Šapcu mnoštvo tematskih izložbi i manifestacija posvećeno je obeležavanju događaja iz Prvog svetskog rata. Iz Šabačke biblioteke Kristina Arsenović o izložbi koja je u toku.
Izložba Šabac na granici organizovana je u povodu obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata. Svečano je otvorena za noć muzeja i svi posetioci će moći da je pogledaju do kraja meseca avgusta. Izložba je realizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u okviru programa obeležavanja 100-godišnjice Prvog svetskog rata. Obeležavanje 100 godina od početka Velikog rata odlična je prilika da se Šapčani upoznaju, i ne samo Šapčani nego i svi posetioci, poznaju sa strahovitim stradanjem grada. Izložba prikazuje dva lika Šapca, naprednog i bogatog kakav je bio pre Velikog rata i srušenog i opljačkanog kakav je bio za vreme i posle rata. Srpski Verden, kako su prozvali Šabac po uzoru na slavni francuski grad, opet se izdvojio, ali ovaj put ne po kulturnom životu i prvinama po kojima je nadaleko bio poznat, već po stradanju stanovništva i rušenju.
Od 31. jula do 2. avgusta u letnjoj vladičanskoj rezidenciji u Šidu biće održana likovna kolonija. Arhijerijski namestnik Mihajlo Rešak.
Po peti put u vladičanskoj letnoj rezidenciji u Šidu organizirat će se peta kolonija Ruskog dvora, na kojoj će učestvovati 20 umetnika iz raznoraznih mesta, od najdalje Sombora, Novog Sada, Petrovaradina, Kucure, Vrbasa, Šida i još drugih manjih mesta, gde će se sakupiti ovde da bi ostavili svoje slike. To je peta kolonija, a poprit kolonije imat ćemo posetu izložbe slikara Save Šumanovića ovde u Šidu i obilazak znamenitosti Šida. Tako da možemo reći da i ove godine biće uspešna kolonija.
Povodom 33. rođendana Nacionalni park Tara priredio je izložbu fotografija sa tamošnjim motivima. Boris Čolić, zadužen za odnose sa javnošću.
Kada je reč o fotoizložbi Tara, moramo u najkraćem da se osvrnemo na period kako je došlo do ove izložbe. Naime, saradnja našeg preduzeća sa majstorom fotografije Sabo Belom, profesorom univerziteta u Đeru, i sa gospođom Irenom Becker, rođenom Novosađankom koja već 25 godina živi u Budimpešti, nastala je i krenula 2010. Reč je o tome da su to dvoje renomiranih mađarskih fotografa 2010. godine došli da fotografišu Guču, a do tare su po njihovim rečima svratili sasvim slučajno. Cela ta priča je dobila svoj, da tako kažem, puni smisao. Jednostavno doživjeli smo to kao svojevrsno priznanje da smo naš kraj predstavili na najbolji mogući način, jer ako vam se neko vraća pune 4 godine, da fotografiše područje kojim upravljate, iako je jednostavno svi ti principi saradnje proteku u najboljem redu, onda možemo da budemo zadovoljni urađenim poslom. Posle Bajne Bašte, naravno, izložba će gostovati najpre u Beogradu, zatim u Leskovcu, Kraljevu i nekim drugim gradovima, praktično u svim onim gradovima koji budu poželjeli da vide ovu izložbu u našoj zemlji i najbližem okruženju.
U parku Bukovičke banje u okviru manifestacije Mermer i zvuci otvorena je izložba Radoša Antonijevića. U ime organizatora govori Stevan Nedeljković.
Sama izložba Radoša Antonijevića predstavlja jedan mali deo njegovog rada u protekle 2 godine i prezentuje upravo skulpturu samu koju je on izveo u toku simpozijuma 2013. godine. Skulptura se zove Ogledalo vremena. Sam predložak po kojem je skulptura rađena je izložen u okviru postavke, pa čak i skulptura koja je skoro završena i bit će završena u narednih 10 dana je predstavljena publici ispred same galerije. Radoš Antonijević je inače profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu, jedan od najznačajnijih i najreprezentativnijih skulptora trenutno kod nas u Srbiji. Sjajan vajar sa jednom sjajnom idejom, sama skulptura se zove Ogledalo vremena. Ja bih evo na kraju pozvao sve slušaoce i sve koji su čuli ovu kratku priču da dođu do Aranđelovca, da prošetaju do naše galerije u parku Bukovičke banje, do otvorene scene, do galerije Aleksandar Alek Đonović, da pogledaju ovu sjajnu izložbu koja na neki način mali predstavlja i možda neku kratku retrospektivu njegovog rada, da se upoznaju sa samom skulpturom, a možda da se upoznaju i sa radom Smotre umetnosti Mermer i zvuci.
Primamo u tetrapaku i u znaku i niznaku sve. Pozdrav slušaocima Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razreda. Ja sam Tadija Kačar, bokserski šampion i reprezentativac nekada velike Jugoslavije.
Evo naše redovne rubrike o divnim masovima koji su nam uvek u srcu i uvek u sećanjima. Tadija Kačar, sjajni bokser, je glavni sagovornik, odnosno jedini sagovornik ove današnje rubrike koju s ljubavlju pripremaju naše kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić.
On je mesec što nad rekom stoji i ogleda se kao ranije. On je ćelibarski lik i čini se da je isti, a možda i nije. Uspomene je doneo kao žive i ja hoću da nam budu bliže. Tadija Kačar, majstor ringa, šampion, pesnik u pesmi gde reči ne nedostaju. Pozvali smo Novi Sad i ja pozdravljam gospodina Kačara. Tadija, ja vam želim svako dobro.
I ja vas pozdravljam i vaše slušaoce. Želim vam svako dobro i slušaocima i vama i vašim porodicama da budete srećni i zadovoljni.
Rekao sam majstor ringa, ali pesnik u pesmi. Veliki šampion, a sve je Tadija počelo vašim rođenjem 5. januara 1956. u Peručici u Bosni i Hercegovini.
Pa vi ste to tako pesnički se izrazili da je mene, malo ste me zastidali koliko lepih reči i ovako poetskih ste izneli. Da, moji su roditelji, deda i pradeda i tako dalje, u okolini Jajca rođeni, gde sam rođen i ja, i živeo sam tamo 5 godina. U tom mestu Peručica i onda smo došli u mesto Jezero koje je sad opštinsko mesto u Republici Srpskoj. Tu smo živjeli 11 godina i onda se preselili u Veternik pored Novog Sada. A to je sad sastavni deo Novog Sada pošto nema nikakve razlike i tu sam faktički i počeo svoj sportski život.
Sve je počelo nekako 1972. i to blistava karijera, mnogo mečeva, mnogo pobjeda i trofeja. Zašto Tadija baš boks?
Mene boks nikad nije zanimao i privlačio, nego moj mlađi brat Slobodan je bio oduševljen uspesima Mate Parlova i Zvonka Vujimna na olimpijadi u Minhenu 72. godine. I kad je krenula ta školska godina u septembru, on je meni rekao, nađi ti bokserski klub, hoću ja da treniram boks. Ja sam mu rekao, sti lud, kakav boks? Ja, da, ja hoću to. Hoćeš da te tuku u glavu? Kaže, ne, samo ti nađi, hoću ja da treniram boks. I tako sam ja otišao da tražim bokserski klub za moga brata i trener mi je rekao, ajde skidaj se. A mene boks nije zanimao uopšte. I ja sam rekao, pa druži trener, ja sam došao da pitam za brata, ja ne mogu, nemam ni opremu. Kaže on, pa imaš gaće? Pa rekao, imam ovaj od fizičku, ajde skidaj se. I ja se skinem, uđem u salu i odmah posle zagrevanja on meni kaže, ajde ti u ring. I ja sam odmah ušao u ringa, a ponavljam još jednom, bio sam dobar đak, smerno, mirno dete, nikad se potukao nisam i sad treba da se tučem u ringu sa rukavicom.
Ali ste dokazali da umete, već 1974. srebro na evropskom prvenstvu u Kijevu i ono što je možda i najdraže, srebro na olimpijskim igrama 1976. u Montrealu.
Pa nije meni to sve, nekako ostala je ta moja karijera, meni nije zadovoljstvo zbog toga što sam uvek nekako u finalnim borbama imao neki problem. Konkretno na prvenstvu Evrope omladinskom u Kijevu 74. godine mi je pukla arkada u finalnoj borbi. U Montrealu na olimpijadi 76. ja sam imao 4 briljantne pobede, gde sam pobedio vice šampiona Evrope, prvaka Azije i prvaka sveta. I onda sam imao poljskog boksera Jiržija Beribickog za protivnika, a predsjednik Svetske sudijske organizacije u to vreme je bio Poljak Roman Lisovski i on je namestio sudije, tako da su mi uzeli tu pobedu koja je bila čista kao suza. I onda ostaje žal za tim. Da me je pobedio neko ko je bolji od mene, ja bi bio onda srećen. Ok, ti si najbolji na svetu, a ja sam odmah do tebe. Ali ovako, kad je neko nezasluženo ti oteo zlatu medalju, onda ostaje žal i sjaj te srebrne medalje nije onakav kakav objektivno jeste, meni lično.
Još jedno srebro 1978. u Beogradu na svetskom prvenstvu, ali onda 79. dolazi zlato na mediteranskim igrama u Splitu i zlato na balkanskom prvenstvu 77. i 1981. u Bursi i u Puli. Medalja za medaljom.
Pa jeste, ja sam relativno imao kratku karijeru. Kad sam god učestvovao na takmičenju, uvek sam bio u finalu. Počeo od omladinskog prvenstva Evrope, pa tih narednih 4-5 godina koje sam imao. Izuzev 77. godine, kad mi je na prvenstvo Evrope također pukla arkada u prvom kolu gde nisam bio u finalu. I 78. na svetskom prvenstvu sam boksovao finale. Ja mislim također da je to bila borba ravnopravna, da su sudije mogle komotno da daju i meni pobedu. Pa onda i 79. evropsko prvenstvo u Kelnu, gde sam također osvojio srebrnu medalju. Tu isto tako u nekoj ravnopravnoj borbi sam izgubio od Rusa Alberta Nikoljana. A posle toga na mediteranskim igrama u Splitu sam pobedio, kao i što ste pomenuli te nekoliko balkanijada. To su sve takmičenja na kojima sam god učestvovao. Ponavljam još jednom, uvek sam bio u finalu, sem 77. godine prvenstva Evrope.
Rekao ste da ste rano napustili boks, 1984. ali ostali ste u boksu, nastavili ste rad, bili ste direktor Bokserskog saveza Srbije i selektor naše najbolje reprezentacije.
Ja sam boks napustio mnogo ranije, taj reprezentativni. Onda kad sam trebao da idem na sljedeću olimpijadu u Moskvu, bio sam glavni pik naše reprezentacije, obzirom da sam imao 24 godine, dovoljno mlada, dovoljno iskusana, bio je i moj brat u istoj kategoriji i onda sam ja moje mjesto u reprezentaciji prepustio mom bratu Slobodanu, gde je on otišao i postao olimpijski šampion, što je meni velika radost, zadovoljstvo i satisfakcija, obzirom da sam ja deo tog njegovog uspeha, obzirom da on bio moj mlađi brat i da sam ga ja vodio, upućivao, trenirao i sve ostalo što je neophodno da neko postigne vrhunsku formu. Posle toga sam ja polovično se bavio bokserskim sportom. Zadnji mjesec sam imao januara 84. boksovao sam za ekipu, tako, ali to reprezentativna karijera nije mi više bila prioritet, obzirom da sam do tad, za te 4-5 godina reprezentativne karijere, sve medalje osvojio sa svih takmičenja i to samo zlatne i srebrne, nigde nisam bio treći. Što se tiče dalje mojih aktivnosti, ja sam paralelno sa bavljenjem vrhunskim sportom u 24. godini završio Fakultet fizičke kulture. Ostao, što vi kažete, u bokserskom sportu, bio sam profesionalni trener bokserskog kluba Vojvodina nekoliko godina. Posle toga sam radio dosta sa reprezentativnim selekcijama. To je imalo nekog smisla, imalo uspeha, bilo je rezultata. Tako da kod nas se stvari menjaju, menjaju se ljudi, menjaju se ideje i tako.
Ostale su nam samo priče i sećanja, eto i na vas, velikog bokserskog šampiona. Ali Tadija, danas ste uspešan privrednik. Imali tu te snage i volje i uspeha kao što je bilo u boksu?
Svaki čovjek kad ima ideju koju može da realizuje, onda on to može da smatra uspehom. Što se tiče mene i mojih poslovnih rezultata u postsportskoj karijeri, ja sam veoma zadovoljan sa njima. Da sam mogao bolje, bio bi bolji, ali zadovoljan sam i sa svim onim što sam postigao kroz sport i kroz moj posao, biznis i kroz druge aktivnosti društvene i sportske i sve druge, humanitarne i tako dalje.
Tadija, hvala vam lepo na ovom razgovoru. Bilo nam je drago sjetiti se vas i vaše bogate bokserske sportske karijere. Da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala i vama, pozdrav srdačan.
Život je u stvari neprestano sećanje i nema neobičnijih priča od onih koje sam život piše. I zaista se život čini kao večno vraćanje. Bismo se vratili u život Tadije Kačara.
Ja sam Dajana Petković, najbrža bakamrazica za 2014. godinu. I na Severnom polu rado slušam Vreme sporta i razonode.
Dobro smo živjeli, dobro se voljeli, vodili smo ljubav svaki dan. Onda si otišla, drugog si imala, sršilo ste se za tri čas. Na, stvarno to nije bilo fair. Na, da odeš i odneseš mi sve. Na, stvarno to nije bio štos. Na, zbog tebe sada idem boj bos. Ja jesam grešio, mnogo te lagao, a pijam te čak i tuhao. A kad si otišla, sve si mi odnela, odnela si čak i zidni sad. Na, stvarno to nije bio štos. Na, zbog tebe sada idem gori bos. Na, stvarno to nije bilo fair. Na, da odreš i odneseš mi sve.
Ja sam Sara Grubač, tenisarka i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U 17:41 i danas o mladoj pesnikinji Ani Ilić, koja je nedavno objavila novu zbirku pod nazivom One zvezdane oči. Preporučujemo da njene oči i sve o Ani Ilić, nadarenoj pesnikinji, koja će, evo, Bogu hvala, početi i da studira filozofiju, budući da je peta po uspehu kada je bio upis na fakultetu Nišu. Dakle, potražite sve o Ani Ilić na našim stranicama rts.rs. Podsjetit ću pitanje mlada pesnikinja koja je obolela od retke bolesti Friedrichove ataksije i to joj nikako nije smetalo, ovoj divnoj devojci iz Vladičinog Hana, da piše divne pesme, da se umetnošću bori protiv svega što je snašlo u životu. Naravno, možemo i pomoći, baš kao što nam ona pomaže divnim stihovima. Čujemo divnu Anu Ilić.
Poezija je život, umetnost je život, a poezija je nekad i više od umetnosti. Sad će drugi umetnici da se ljute, ali tako. U suštini, kad izađe iz mene neka pesma, to je blagoslov onda.
U Beloj vodi dodeljena je tradicionalna nagrada 33. put Belovodska rozeta. Dobitnik je akademik i renomirani srpski pisac Dragoslav Mihajlović.
Nisam očekivao da ću da doživim te godine. Imam 22 knjige objavljene i ovo mi je, nećete verovati, 22. nagrada. E, pa sam to, kad se tako desilo, to je ovako jedan lep događaj za mene.
Milenko Pajić je čitalačkoj javnosti predstavio je svoj novi roman pod nazivom Očevine.
Moja knjiga je namenjena čitalcima osetljivog mentalnog sklopa koji ne žure previše u budućnost. U Očevini ja sam bio i čitalac i pisac, i sakupljač, istraživač i pripovedač. Apsolutna iskrenost na kojoj insistiram doprinula je da tek kada je knjiga izašla iz štampe pre pola godine otkrijem još neke njene osobine. Moja očevina je setna, blaga i gorka, zatim iskrena, topla, lepa. Morate sami da vidite kakva je vaša očevina.
Naredni učesnik u emisiji Vreme sporta i razonode je pisac mlađe generacije Miloš Tomaš, koji je nedavno objavio svoj treći roman pod nazivom Endemske vrste, ali ima i neke druge lepe aktivnosti novinskog tipa. Čujmo Miloša Tomaša.
Kod mene je trenutno aktuelno promovisanje romana Endemske vrste, mog romana istorijske fikcije. To je roman koji se uglavnom bavi proučavanjem dva osnovna ljudska poriva, to su poriv za stvaranjem i poriv za razaranjem. I te aktivnosti, istorijski gledano, ljudi najviše mogu da kanališu kroz umetnost i kroz rat. Da ja sad ne bih prepričavao o čemu se u romanu radi, najbolje bi bilo da kažem zašto je on u stvari bitan. On je bitan zato što je 2013. kada je izašao, postao deo jedne struje u domaćoj književnosti koja se zove Platov kružok, gde Plato okuplja pisce iz centralne i istočne Evrope, koji su trenutno najmodernije pisce, koji su trenutno najčitaniji i koji trenutno najviše mogu da govore o čemu se dešava zapravo na ovim prostorima. Tu su Krištof Varga iz Poljske i naravno najbolji i najbaždareniji ruski brend ovde, to je Viktor Peljevin. I onda mi je jako bilo zanimljivo da se nekako nađem u sendviču između te dve veličine. Otprilike negde sad završavam sa promovisanjem novog romana i negde planiram da krenem da pišem nešto novo. Što se tiče časopisa Omaja, krajem avgusta će biti promocija jubilarnog 10. broja. Omaja je dosta osvežena sa novim nekim piscima, počeš i od samog urednika Mladena Milosavljevića, koji je po zanimanju magistar etnologije i režiser horor filmova, tako da teško da ćete naći bolji profil za generalnog urednika časopisa. Kao i za 9. prošli broj časopisa Omaja, 10. broj je također posvećen Prvom svetskom ratu, pokazuje jedan veliki skok i jednu veliku ozbiljnost koju Omaja zapravo čitaocima daje.
U kući Đure Jakšića predstavljena je knjiga pod nazivom Riba koja je progutala svet. O njoj govori autor Bojan Marković.
Prva knjiga Riba koja je progutala svet, objavljena u ediciji Tokovi biblioteke u Čačku, koja nosi ime Vladislava Petkovića Disa, nagrađena rukopis, zapravo nagrađen nagradu Mladi Dis, je knjiga koju sam pisao, dakle, jako dugo, ili bolje rečeno, oduvek, s obzirom da je prva i s obzirom da je to moj životni poziv. I da li uopšte za pesnički posao pesnika reći da je poziv, ili verovatno više odgovara nego hobi ili bilo šta drugo. Metafora riba koja je progutala svet je, čini mi se, uspela da obuhvati stanje u kojem se savremeni svet nalazi, a to bi sa druge strane moglo da bude i poetička odrednica, s obzirom da poetika ribe koja je progutala svet jeste poetika svih literatura ili celokupne književnosti. Knjiga je donekle strogo koncipirana kako unutar cele knjige, tako i s obzirom na njene delove. U njoj se nalazi, na primjer, poema Amerika Sala, koja se na neki način izdvaja, koja opet posjeduje jedan korak dalje u odnosu na celokupnu knjigu, dok bi, na primjer, početak knjige mogao da bude jedan korak nazad u odnosu na knjigu, i samo određenje knjige u nekom širem kontekstu mogao bi da bude takav da ona izneverava i postmodernističku lektiru i postmodernističku poetiku, a sa druge strane i modernističku. Čini mi se da su ljudi prepoznali, koji su čitali knjigu, prepoznali na neki način njenu eksperimentalnost, ali i njenu klasičnost. I trebalo je malo vremena da prihvate taj jezik i da prihvate pomeranje jezika, pomeranje nekih granica literature, za koju ja mislim da je jako važno u svakoj literaturi.
Pisac i prevodilac Tijana Đerković, autor je knjige upravo objavljene pod nazivom Skloni ljubavi.
To je i za mene bilo iznenađenje. Ja sam se nadala da će ta knjiga imati odziva, ali nisam očekivala da će to biti u tolikoj meri. Reč je o balkanskoj sagi. Veoma je prihvaćena ne kao balkanska, već kao mediteranska priča. Oni velikim delom smatraju tu priču i svojom, zato što smo mi veoma slični po mnogo čemu.
Narodna biblioteka iz Kikinde poklonila je 600 knjiga Obrenovcu, direktora biblioteke u Kikindi Radmila Perović.
Narodna biblioteka Jovan Popović iz Kikinde je naravno pratila sva ova događanja koja su bila u našoj zemlji povodom poplava, ali kad živite daleko od mesta događanja, onda prosto niste ni svesni šta se sve dešava. Dok se u jednom momentu nismo susreli sa koleginicama na našem naučnom skupu iz Obrenovca, koje su nam pojasnile potpuno kako stoje stvari u njihovim bibliotekama, da je sve potpuno propalo i uništeno od fonda preko objekata u kojima rade. I onda smo mi nekako došli na ideju da bi možda najbolje bilo, zapravo jedino što biblioteka može da uradi, a da bude svrsishodno, je da pokloni knjige. Mi smo poklonili nekih 600 primjeraka knjiga, klasici, znači nešto što će uvek trebati bilo koje biblioteci. Tako da smo mi čitav taj kontingent knjiga poslali u Narodnu biblioteku Srbije iz pre nekoliko dana, iz koje će se one dalje distribuirati.
Sjedio sam u tramvaju, vozio se sam, krenuo sam na Iliđu, bio je lijep dan. Bio sam sretan što postojim i sretan što sjedim u gužvi, vidio sam frenda, ma je li to ne dim? Ne dim, jesi li to ti? O, ne dim, ma jesi li to ti? Izgleda moram prići bliže, jer odavde dobro ne vidim. Rekao sam šofer stani, hoću tu da siđem. On je rekao čekaj, platio si kartu do Iliđe. Ma jeblate Iliđa, ja moram odmah tu da izađem odavde, jer pobježe mi drug. Ne dim, ne može me čut. O, ne dim, ma jest to nešto ljut. Ma ni okrenuo se nije, nego samo nastavio put.
Može malo zadnja, molim vas. Malo, šefe, majstor, može zadnja malo. Samo zadnja, otvori da izađe. Otvori zadnja, majmune.
Ne dim, jesi li to ti? Ma jesi li to ti? Izgleda moram prići bliže, jer odavde dobro ne vidim. Sjed javno, ne vidim od tebe ništa. I sreća da sam dobro zagalamio na levata, jer malo se je prepojio, otvorio mi vrata. Izašao sam napolje i strašno brzo pićim. Stoj, ne dostoj, stoj, ne mogu te stići. Ne ti, juriš kao voz. Stvarno ne čuješ me dobro ili samo vučeš me za nos? Jurim ko budala, vičem Nedo, Nedo, hej. Ljudi misle da sam blesav, ljudi misle da sam gej. I na kraju sam ga stigo jer umorio se on. Al to nije bio Nedo, nego neki njegov klon. Ne dim, pa to nije. nisi ti. Oj, oj, oprostite mi vi. Nevjerovatno ličite na moga druga koji zove se vi.
Ja slušam emisiju Vrijeme sporta i razonode. Ja sam Maja Zebić, rukometašica Zaječara.
8 minuta do 18 časova i novog pregleda vesti iz zemlje i sveta. Idemo sada do Kragujevca, gde takođe ima zanimljivih dešavanja ovih dana. Pre nego što najavimo jedan lep gulaš koji nas očekuje u Moroviću, hajde da vidimo šta se to lepo dešava. U Kragujevcu turistička organizacija organizuje ovog leta besplatne vodičke ture. Objasnit će nam o svemu podrobnije direktor Snežana Milisavljević.
Turistička organizacija Kragujevca petu sezonu za redom organizuje od aprila do novembra ciklus besplatnih vodičkih tura kako za Kragujevčane, tako i za njihove goste. Naš cilj je upoznavanje posetilaca, gostiju grada sa bogatom istorijom, kulturom, tradicijom i brojnim antropogenim znamenitostima u gradu i okolini. Tako je prva ovogodišnja vodička tura bila tematska i nosila je naziv Kragujevac u Prvom svetskom ratu, čime je i turistička organizacija Kragujevca dala doprinos obeležavanju stogodišnjice početka Velikog rata, a ista besplatna tematska vodička tura biće organizovana i 6. septembra. Za razliku od prethodnih godina, ove godine turistička organizacija Kragujevca tokom leta takođe organizuje vodičke ture na zahtev velikog broja zainteresovanih građana koji leto provode kod kuće ili primera radi imaju goste iz drugih gradova i inostranstva. I tako će za goste biti organizovane tradicionalne vodičke ture koje objedinjavaju posjet u najznačajnijim lokalitetima u gradu i okolini, ali su, na primjer, za ovu godinu pripremljene i tri nove vodičke ture. Na svim turama, naravno, naše posetioce, goste vode licencirani turistički vodiči turističke organizacije Kragujevca.
U Moroviću na Bosutu danas se održava takmičenje u pripremanju gulaša. U ime organizatora Nedeljko Janjatović.
Ovo je drugi gulaš Morovića, pravimo ga uz vodu, ima nas, bude oko 80 učesnika, mi smo se tako organizovali i bude prelepo. Imamo neke igre iznenađenja, to je navlačenje kanapa, bacanje kamena s ramena, ispijanje piva i tako još neke igre. Uglavnom, bude prelepo zato što se nalazi kraj vode i volio bih da što više učesnika bude.
Idemo dalje i ove godine na bazenu u Vladičinom Hanu organizovana je besplatna škola plivanja. Instruktor Dragoslav Đorđević.
Pre svega pozdrav vama i vašim slušalcima. Kao i prošle godine i ove godine u Vladičinom Hanu pokrenuli smo letnju školu plivanja. Želimo da iskoristimo ovaj naš otvoreni bazen da u letnjim mjesecima promovišemo bazične sportove kao što je plivanje. Prošle godine smo imali 50 polaznika, od ove se broj polaznika duplirao. S tim što je opština Vladičin Han izdvojila i neka sredstva za nabavku opreme. To je neka osnovna oprema za usavršavanje tehnika kao što su daske i plovci. I ove godine je škola plivanja potpuno besplatna. Školu plivanja organizuje i finansira opština Vladičin Han i budžetski fond za sport.
Studentski kulturni centar u Nišu otvorio je bioskop na otvorenom u dvorištu univerziteta. O tome Aleksandra Strahinjić iz Studentskog kulturnog centra u Nišu.
Studentski kulturni centar iz Niša je ove godine po prvi put napravio jedan veliki iskorak u organizaciji letnjih programa u dvorištu univerziteta i za sve studente preko leta, ali i za sve Nišlije koji žele da pobegnu od vrućina, a boga mi i od ovih kiša na jedno lepo mesto, napravili smo u dogovoru sa bioskopom Kupina prvi letnji bioskop na otvorenom i jednu lepu priliku da se svake večeri do kraja leta sve Nišlije onako dobro zabave uz neke od najvećih hitova, a i neke od onih, da kažem, starih, dobrih filmskih izdanja. Svako veče od 21 sat i 22:30 po dva filma na repertuaru, ono što je trenutno aktuelno i zanimljivo, a što može da se gleda, dakle, u dvorištu univerziteta na našim stolicama, ali i na određenom broju lazy bagova koji su onako zone možda nešto mlađe koji vole da se lepo uvale i gledaju film na velikom platnu. nije samo u pitanju film, tu su i projekcije različitih drugih stvari. Do kraja leta, svake večeri, kada nema drugih programa, koncerta i festivala, otvoreno je dvorište univerziteta. Cena karte je 230 dinara po danu, po filmu, mada se dešavaju i one promotivne aktivnosti, zavisno od toga koji film je u pitanju, ali ono što je specijalno, to je da zovemo sve ljude, ne samo iz Niša, nego iz okoline, da nas posete i da zajedno sa nama uživaju u čarima bioskopa pod otvorenim nebom.
Sada mene, Johnny, saslušaj me ti. Ako ne veruješ meni, kazat će ti svi da mene ona voli, to baš svako zna. Rekla mi je da sam deo njenog nežnog sna. Nikad nisam ni mislio na devojku tu, ali sada svima kaže volim, volim nju. Stoj, 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 Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, ne budi lud. Ne znam radi čega rastate se vi, ali to sad nije važno, volimo se mi. Zagrljeni provodimo svaku, svaku noć. Znam za mene ona ima neku čudnu moć. Plave oči, crna kosa i njen vitki stas. Zaneli su sve dečake, pa eto i nas. Stoj, 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 Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, ne budi lud. Rastate se vi, ali to sad nije važno, volimo se mi. Zagrljeni provodimo svaku, svaku noć. Znam za mene ona ima neku čudnu moć. Plave oči, crna kosa i njen vitki stas. Zaneli su sve dečake, pa eto i nas. Stoj, 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 Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, Johnny, stoj, stoj. Stoj, ne budi lud.
Tajči, hajde da ludujemo uz Vrijeme sporta i
ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vrijeme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vrijeme sporta i razonode.
Čuvali bi nju za nas, da volimo se tu. Oh, oh, da čekić imam ja. Da čekić imam ja, pa samo koji dan. Sve radio bih sam, jer kucati ja znam. Ogradio bih kuku u malenome vrtu. Da skriveni od svih na njoj, mi volimo se tu. Da čekić imam ja. Da čekić imam ja, na koji više dan. Ja kucao bih tad i celu noć i dan. I postala bi kuća od drveta i pruća. Sagradio bih nju za nas, da volimo se tu. Da čekić imam ja. Skroman san jak ucał bych tak celu noć i dan za umor ne bych znao ni czasak ne bych stao imali by sve za nas i ljubav puno zna da čekić imam ja sagradit ću ja klupu i ogradu i kuću sagradit ću ja sve za nas ostvarit ću taj san. Da čekić imam ja, da čekić imam ja, da čekić imam ja.
I zadovoljstvo da pozdravim slušalce Radio Beograda, emisije Vrijeme sporta i razonode. Sve sportaše, a posebno ljubitelje košarke, pozdravlja vaš Rato Tvrdić, dugogodišnji kapetan i igrač Jugoplastike i reprezentacije Jugoslavije.
Kada je pak u pitanju fudbala, ova vest se ne dopada. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena u polufinalnoj utakmici protiv Portugala zbog povrede Danila Pantića. Jedan od najboljih igrača selekcije, mlađi od 19 godine, povredio mišić zadnje lože i verovatno će odsustvovati do kraja prvenstva. Inače, polufinalna utakmica se igra u ponedeljak između Srbije i Portugala, a u drugom meču u borbi za finale sastaju se Nemačka i Austrija. Milan Minić iz Beograda, spoljni saradnik Narodnog orkestra RTS-a, pobednik je festivala violinista Carevčevi dani, održanih po 20. put u Velikom Gradištu. Njemu su pripali Carevčeva statueta, rad vajara Milivoja Bogosavljevića, kao i unikatna violina, dar graditelja violina Jana Nemčeka iz Kovačice. Čujemo Milana Minića.
Carevčevi dani su festival se takmiče violinisti, uglavnom mladi violinisti. Ove godine to bio 20. jubilarni put. Od 1995. godine ovo se održa. Eto, ove godine sam pobedio ja, uzevši tu prvu nagradu. Nisam se nadao da ću osvojiti prvu nagradu, mada je u meni nešto govorilo da ću biti među najboljima. Ali to tako je istalo da sam najbolje odsvirao, da sam uzeo tu prvu nagradu i naravno kao jednom violinisti koji se bavi narodnom muzikom, mnogo znači ta nagrada. To je ipak u Srbiji, ja mislim, čak i jedino takmičenje violinista u narodnoj muzici. Što se tiče nagrade, jedna od nagrada je i unikatna violina graditelja vodačkih instrumenta Jana Nemečeka iz Kolačice. Violinu sam već stavio u stanje da može da se svira, tako da sam je već probao pred prijateljima i kolegama. Kažu da ima veoma lep, prijatan ton. Ja još uvijek nisam mogao tu ocenu donesti, zato što planiram naravno dugo da je sviram, pa ću vidjeti kroz ove naredne godine kako će nas ono zazvučati. Za sada su pozitivne ocene instrumenta, ali vidjet ćemo još.
Krajem ovog meseca Beograd dobija novi muzički festival pod nazivom Musicology, koji uz podršku Belef organizuje Bitef Art Club, a trajeće 3 dana, od 24. do 27. jula. O sadržaju festivala Marija Olbina.
Večera će se održati treći dan po redu festivala Musicology, koji se po prvi put dešava ove godine u Beogradu na teniskim terenima Kalemegdana. Prethodne dve večeri zaista sjajno su protekale. Dakle, prvo večer je nastupio Nikola Conte, drugo večer Mario Biondi uz domaću podršku Marakuje, Relic Benda i žurci nakon festivala sa DJ podrškom Željka Kerlete i Nikola Conte DJ seta. Večeras nas očekuje fantastična svirka Kezaje Jones, koji je kod nas drugi put, međutim zaista prošle godine nismo uspeli da primimo sve njegove fanove u Summer Stage. Ovaj put proširili smo prostor na teniske terene i se nadamo da će svi doći do svoje karte, dok će u nedelju ujedno i zatvoriti festival švedska atrakcija Dirty Loops, koji su po prvi put ikada u regionu upravo na Musicology festivalu i poslastica velika za sve muzičare i velike ljubitelje muzike i naravno sve one koji žele da čuju nešto novo i drugačije. Dakle, vidimo se u sljedeća dva dana također na Musicology festivalu.
čim sam izgovorio vidim da je greška, dakle nije Marija nego Marijana Olbina, da ja baš kod Marijane da pogrešim. Marijana Olbina je naša stalna saradnica i redovno sarađujemo. Hvala Musicology Festival, dakle uskoro pred nama zaista kvalitetni izvođači. A u muzejskom prostoru Zamka kulture u Vrnjačkoj banji održava se 9. Međunarodni festival klasične muzike iz turističke organizacije Vrnjačka banja Goran Karavesović.
Na festivalu se očekuju gosti iz Norveške, zatim iz Ukrajine, Velike Britanije, Nemačke, Makedonije, naravno iz Srbije, gde će biti gudački kvartet Mozaik, Elizabeta Varga, bit će tu Gordana Krajičić i još mnogi poznati izvođači klasičke muzike iz Srbije. Umetnički direktor festivala je Uroš Dojčinović, a u toku 11 tih festivalskih dana, a pored koncerta, održavat će se i više izložbi, bit će tu filmske večeri, majstorske radionice i ono što moram da naglasim da će po prvi put ove godine biti sajam muzičke literature i Pribora združenih izdavača. Promotivna izložba za kulturno nasljeđe Vrnjačke banje je izložba Vrnjačkog zavičajnog muzeja svo vreme trajanja festivala, a moram da kažem da se sa ovog festivala šalje poruka mira sa izložbom Berta von Suttnera, koja je posvećena prvoj ženi dobitnici Nobelove nagrade za mir još daleki 1905. godine u Austrijskog kulturnog forumu i Austrijske ambasade. Za sve ove ljubitelje klasične muzike u prelepom zdanju generala Belimarkovića predstavljaće muzika koja je svakako jedan vrst okrepljenja za dušu i telo i zato pozivam sve da dođu i da uživaju u zvucima klasične muzike. Ulaz je besplatan, izvolite dođite, mi ćemo biti dobri domaćini, a vi samo ponesite lepo raspoloženje. Za kraj bih teo samo da kažem da je novinar Radio Beograda, dopisnik iz Niča, Zdromica Santrač, za dan opštine Vrnjačke banje za 14. jul dobio vrednu nagradu kao naš verni saradnik i ja se još jednom zahvaljujem svima u Radio Beogradu, posebno Tomislavu Santraču i nadam se da ćemo i dalje nastaviti uspešnu saradnju.
Nego šta ćete, na radost svih nas koji radimo ovu emisiju. Hor osnovne škole Ratko Vukićević iz Niša ovih dana se vratio sa lepom nagradom iz Španije, gde je na 32. internacionalnom takmičenju horova u gradu Vigu osvojio drugo mesto. Inače, ovaj hor je imao proteklih godina zapažene nastupe i konstantne uspehe od 2006. na gradskim i republičkim takmičenjima u našoj zemlji, kao i uspešno gostovanje u Grčkoj prošle godine. Sve to zahvaljujući divnom pedagogu i dirigentu Valentini Dinić, koji će nam preneti utiske sa ovog takmičenja. Valentina Dinić.
Dobili smo drugo mesto, 114 poena. Prvu nagradu je dobila Moldavija, treću nagradu je dobila Litvanija i četvrtu je dobio hor iz Poljske. U folklornoj grupi smo se takmičili sa svim ostalim učesnicima gde su zaista bili profesionalci i pokazivali su svoj folklor i svoje zemlje. Bili smo fascinirani kakve kulture smo sreli. Sve ovo se dešavalo u teatru Atlantida, tako da je zaista bilo to na jednom visokom nivou.
U ponedeljak 28. jula specijalni gost SAE instituta biće Relja Petrović iz kompanije Facebook iz San Franciska, koji će tom prilikom svoje dragocene iskustvo podeliti sa prisutnima. Opširnije ispred SAE instituta Nina Miloš.
Pre svega moram da kažem da smo veoma srećni, zadovoljni što jedan ovakav gost dolazi na SAE institut, koji je inače globalna internacionalna mreža, najveća edukativna mreža u svetu za kreativne medije. Ove godine na web katedri bio je i Aleksandar Rodić iz Google-a, a sada nam dolazi Relja Petrović iz kompanije Facebook, direktno iz San Francisca, i on će reći nešto više o tome kako je raditi u Facebooku, kako je živjeti u San Francisku, a zainteresovani će moći da postave sva pitanja, on će vrlo rado odgovoriti. To se dešava 28. jula u 6 sati. Moram da kažem da su sva mesta već popunjena. Veoma nam je drago što interesovanje za ovaj događaj bilo stvarno veliko. Međutim, evo ovom prilikom obećavamo da ćemo sve te ljude koji sada nisu mogli da dođu pozvati prvom narednom prilikom. Sa institutu inače postoje 4 katedre za audioprodukciju, digitalnu filmsku produkciju, interaktivnu animaciju i web dizajn i programiranje. Vrlo često imamo razne goste, specijalne goste na ovim katedrama i vrlo smo srećni što je web katedra, upravo ta koja dovodi ljude iz kompanija kao što su Google i Facebook. Pre svega to je značajno studentima koji pohađaju ovaj smer, jer mogu da čuju iskustva ljudi koji su dostigli, da kažem, do tih najvećih kompanija i iskusili to jedno pravo životno iskustvo koje će im svakako kasnije pomoći u karijeri, kako njima, tako i našim studentima, da razumeju još bolje taj tehnološki web svet.
I još jedna vest, još jedan prilog pre nego zapevamo. Ovog vikenda u Grljenu kod Zaječara održava se festival pod nazivom Instrumentalne tradicije Balkana. Iz Kulturnog centra u Grljenu Dragana Tomić-Bešir.
Tokom prethodnog perioda stvarali su se uslovi za unapređenje ove manifestacije, te je bivši nadaleko poznan sabor frulaša, potom Republički sabor instrumentalnih solista na izvornim duvačkim instrumentima, evoluirao u festival instrumentalne tradicije Balkana sa željom da podstakne interkulturni dijalog Srbije i zemalja regiona, ali i da dodatno afirmiše kvalitete i vrednosti koje posjeduju lokalne i regionalne muzičke prakse ovog prostora. U tom smislu festival obiluje programom raznovrsnog, ali pažljivo odabranog sadržaja, prezentacije muzičkih tradicija Balkana. Kao drugi specifični cilj postavlja se i težnja za ponovnom afirmacijom tradicionalnog muzičkog stvaranja putem podsticaja narodnih muzičara, interpretatora na tradicionalnim muzičkim instrumentima kao što su frula, duduk, dvojdice, gajde, kaval, tambura i gusle. Pa program tako dobija i posebnu funkciju zaštite najosjetljivijih društvenih grupa kojima nesumnjivo pripadaju ovi muzičari.
18 časova i 16 minuta, hajde da zapevamo malo iz studija u Hilandarskoj ulici, studija Radio Beograda 1.
Drvo sjeća da sam ja, a ti da si dama. Da li tada bi željela ljubav među nama? Drvo sjeća da sam ja, da li bih bio tvoj? Da li tada bi dijelila sa mnom život svoj? Žuljavim bih rukama grlio te nježno. Da li bi me ti voljela, iskreno i vječno? Kad bih bio mlinar ja, u mlinu starom, što bi tada predstavljao u životu tvom? Kad bi stvarno bio drvo, osjećam, ti me ne bi voljela. Biću izgubljen, nemoj poći drugom. Drvo sjeća da sam ja, a ti da si dama. Da li tada bi željela ljubav među nama? Da li tada bi željela ljubav među nama?
Kao što sam već i u ranijim nekim javljenjima.
To je ono, slušat ćete unapred. Dakle, šta ćemo slušati? Čućemo sada Aleksandru Janković, glumicu koja se vratila sa jedne vrlo zanimljive priče koja je, boga mi, sasvim lepo odjeknula u regionu. Naime, na italijanskom pozorišnom festivalu Mittelfest u pozorištu Ristori, premijera komada Danila Kiša, Grobnica za Borisa Davidovića u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske, to jest njenih pozorišnih radnika. Jednu od glavnih uloga tumači naša Aleksandra Janković.
Kao što sam već i u ranije.
Gostovanje, odnosno ne gostovanje, nego premijera koja je održana u Čividale u 21. jula sa predstavom Grobnice za Borisa Davidovića je, malo reći, prošlo fantastično. izgleda da smo napravili veliki posao, ovaj, koji je uspio da dosegne kategoriju i same novele, jeli? Ovaj, cijela ekipa je od ovih mladih do nas iskusnih taj zadatak ispunila vrhunski. I mislim da će Beogradska publika 24. septembra itekako imati šta da vidi, da će uživati. Ljubitelji Danila Kiša, za njih će to biti posebna poslastica. Ja sam baš zadovoljna ovim što smo do sada uradili. Očekuje nas sada put u Zadar, ovaj, i septembar premijera u Beogradu na Bitefu. Do tada ćemo naše čedo da izbrusimo do savršenstva, tako da će naša publika imati šta da vidi na Bitefu napokon. Eto, toliko od mene, pozdravljam slušatelje iz prelipog Novog Sada.
E, kad smo kod Novog Sada, hajmo malo i do Kikinde. Dečje pozorište Lane ne zna za slobodne dane. U Kikindi sutra uveče predstava Zdravko Prljavko. Reditelj i glumac Aleksandar Maletić.
Kao što sam već i u ranijim nekim javljanjima napomenuo, pozorište Lane iz Kikinde, dečje pozorište, vredno radi na svojim projektima. Nismo zatvarali sezonu ni ovoga leta, tako da vrlo, vrlo vredno radimo. Ono što nas u nedelju očekuje u 19 časova jeste predstava Zdravko Prljavko. Tekst za predstavu uradio je Milivoje Mlađenović, naš istaknuti umetnik, a ovaj režiju i adaptaciju teksta radio je Aleksandar Maletin. U predstavi igra četiri lika i kuriozitet ove predstave jeste, sem toga što se bavi nekim ekološkim pitanjima, jeste da pored četiri odrasla glumca igra i desetoro dece koji su polaznici naše škole glume pozorišta Lane. To nije sve, ono što nas još u velikim stvarima očekuje, to je premijera koja je zakazana negde za 3. avgust, ako sve bude po planu i programu, ako se ništa ne bude pomeralo. Ali ako se bude pomeralo, ja ću već naknadno sve slušaoce obavestiti. Šta nas nađe u sred lađe, režija Dragan Ostojić, ja mislim da će to biti onako pravi mali muzičko-scenski spektakl. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
U toku je snimanje TV serije Crno-beli svet o 80. godinama prošlog veka sa hrvatskim rediteljima i ekipom. Jedan od glavnih učesnika je muzičar i vokalni solista Slađana Milošević.
U Hrvatskoj se za televiziju Hrvatska u saradnji sa CBS-om i Interfilmom snimaju 12 epizoda serije pod nazivom Crno-bijeli svijet o kultnim 80. godinama. I zanimljivo je da su hrvatski autori odabrali nekoliko realnih likova iz te 80. godine, pošto se baš radi konkretno 80. godini, i da će oni imati kame uloge, znači kratke uloge, i pretpostavljam da će neke od njih, kao što je mene već glumila naša domaća glumica Jelena Gavrilović, glumiti i te druge poznate ličnosti, drugi glumci, dok su se oni sami pojavljivati u tim kratkim ulogama. Mi smo nedavno u SKC-u upravo završili posljednju klapu snimanja, 5. epizode u kojoj se pojavljujem i ja u kamera ulozi, i time je završeno celokupno snimanje. Tako da će u septembru biti promo emitovane traileri za seriju, a planira se emitovanje za hrvatsku nacionalnu televiziju od početka decembra. I nadamo se da će i druge televizije u regionu prihvatiti i emitovati u svojim programima serijal, pošto je zaista zanimljiv i zaista nas podsjeća na sve ono vreme koje se dogodilo, baš te specifično 80. godine kada je preminuo veliki vođa Tito i kada su se dešavale razne stvari poput par nepara, nedostatka osnovnih životnih potrepština, velike kontrole, jednog vrlo turbulentnog političkog perioda jer se nije znalo šta se događa dalje. A sve je to oslikano kroz život mladih ljudi koji se nalaze u raznim situacijama i koji to na jedan humorističan način prihvataju, kao što je većina nas koja je shvatila da realnost nije tako rigidna i tako, ja bih rekla, i pomalo luckasta, kako su nam to od naše vođe države prikazivali, oni se ipak pomalo posmešljivo odnose prema svemu tome. Ali mislim da će se i u regionu i u Hrvatskoj ljudi nasmejati na način na koji je to sve urađeno.
Divnog Đuzu Stojiljkovića i ne samo njega gledat ćemo u filmu čije snimanje upravo u toku, filmu pod nazivom Bez stepenika po scenariju Zorana Đikića. Za Vreme sporta i razonode direktno sa snimanja govori reditelj ovog filma Marko Novaković.
Dobar dan svima, pozdrav slušalcima Radio Beograda. Evo nalazimo se u sedmom danu snimanja filma Bez stepenika prema scenariju Zorana Đikića. Glavne uloge u filmu Đuzo Stojiljković, Nataša Ninković, Aleksandar Đurica i mnogi drugi. Priča je o penzionisanom profesoru neuropsihijatrije koji živi u svom stanu sa čerkom, zetom i unukom. Obolao je od Alzheimerove bolesti i život u zajednici postaje sve teži. E sada, naravno, porodica želi da ga smesti u starački dom, a on pokušava da im dokaže da ipak i dalje mogu da žive svi zajedno, što mu naravno sve teže, kao što rekao, polazi za ruku. Scenario za ovaj film nagrađen je drugom nagradom na konkursu za 50 godina televizije Beograd, koji je održan 2007. godine. Ja sam veoma srećan što sam mogao da dođem u situaciju da režiram ovaj komad, ovaj tekst, kao što sam bio srećan što sam režirao i prvo nagrađeni tekst Nekome ipak čeka Duška Premovića. Snimanje filma počelo je 19. jula i trajaće do sredine avgusta ove godine. Toliko.
Život je vredan, zato slušajte Radio Beograd 1. Dobre misli uvek nek vas vode, dok slušate Vreme sporta i razonode. Bane i grupa Zarđali Ekser.
Kiša pada kada plačeš ti. Dam, 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 dam. Zato ne želim više ostati. Dam, 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 dam. Lako može biti slomljeno, sve a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi. Dam, 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 dam. Svaki put kad nismo zajedno, dam, 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 dam. Da vratim se tebi, želim samo to. Dam, 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 dam. Mramor, kamen i železo, lako može biti slomljeno. Sve a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi. Mramor, kamen i železo, lako može biti slomljeno. Sve a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi. Mi smo verni našoj ljubavi, dam, dam.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
I ne samo da sluša, nego će danas i učestvovati, Boga mi, do kraja. Posle 66 izvođača radova u današnjoj emisiji, ne računajući nas u studiju, dakle 66 učesnika je bilo ove emisije, evo i Vladana Paje Vučkovića, našeg priznatog instrumentaliste. Pajo, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav svim slušacima.
Čudo si ti ovde za vikend, ne mogu da verujem, stvarno ne možemo mesecima da se ulovimo nikako.
Pa jeste bilo neki svirki, tako da smo radili to što nam je radna obaveza.
Boga mi, ovaj tvoj CD, aktualni CD je stvarno stekao simpatije, posebno ove emisije, gotovo u svakoj čujemo po jedan instrumental. Mogu se reći da Blajna definitivno najbolje prolazi, ona je nekako stekla simpatije svih, ali i ostale ne ilaze na odlične ocene. Pa hajde malo, ukoliko ima onih koji ne znaju, da ispričamo tu priču, jer je zanimljivo i ovo što imaš da kažeš pored toga što slušam.
Da, to je moj sedmi instrumentalni album po redu, zove se Bojanske rapsodije, sadrži 12 kompozicija i to su stvari obrade starih kafanskih čuvenih pesama sa nekim mojim dosta velikim autorskim uplivom u te kompozicije, a u stvari akcenat van muzički, da tako kažem, je činjenica da su to autori koji su obeležili neko vreme time što su napisali te pesme. I u stvari pokušavam da jedan deo publike i auditorijuma navedem ponovo na razmišljanje o tome da to jesu narodne pesme, u smislu su priznate, ali su u stvari komponovane od strane vrlo talentovanih kompozitora kojima treba dati priznanje dan danas.
To nisu pesme neznanog junaka, nego imaju svoje autore.
Naravno, tu su raznih kompozitora. Ja bih pre svega pomenuo recimo Dragišu Nedovića, koji je komponovao veoma velike hitove, između ostalog Stani, Stani, Ibar, Vodo. Mi smo konkretno uradili Stade se cveće, Rosom kititi na ovom albumu, i mnogi drugi autori koji su praktično kulturna baština i istorijski zapis ovog naroda.
Je li bilo teško pronaći sve te ljude, sve te autore? Ono, zapisano je u vremenu, ali baš kad treba, ono nema.
Da, pa ja sam negde repertoar ovog albuma pravio po nekom svom ličnom nahođenju. Dakle, ako bih rešio da se bavim ovim vidom komponovanja, mogu bi to da radim do penzije. Zato što toliko ima pesama koje su obeležile taj kafanski život i uopšte muziku svojih prostora. Naravno, ja sam do sada običavao da mi se svaki album drastično razlikuje u odnosu na sledeći, tako da sumnjam da ću ići ovim istim putem. Ali u svakom slučaju mislim da je bitno da je ovaj album nastao.
Šta je po tebi kafana? Šta je to u njoj što zbližava rokere, narodnjake, ljudi iz biblioteka, sportiste, na kraju svi vole taj miris, ukus, duh kafana?
Da, kad se odu u Skadarliju, to je svima nama na primjer dobro poznato. Pa to su verovatno mesta gde je opuštanje prva neka definicija, ali tako? Razni ljudi imaju razne neke naporne dane i onda posle toga reše da odu i da zaborave to što ih je mučilo ceo dan. Mislim da svako od nas ima neku svoju priču koja se podvodi pod dnevnu politiku, ali ne u vulgarnom smislu, nego svako vodi neki svoj život i onda pokušava da to u kafani prezentuje nekom prijatelju ili da popriča na razne teme, a uz to kao nezaobilazno tkivo ili vegeta ide muzika.
Pretpostavljam da je i u Boru, dakle si rodom, isto dosta toga vezano i svako ima neku svoju kafanu i neku svoju priču u životu. Sad došle su neke dobome i nove generacije, svako ima opet neku svoje kafanče, neki svoj ćošak.
Jeste, ove stvari evoluiraju do duše, sad ima i tih kafića takozvanih ili restorana, to baš nisu ta tradicionalna mesta od ranije, ali zaista ima nekih mesta koji su zadržale duh. Ja sam recimo kao klinac, kad si pomenuo Bor, išao često na Željezničku stanicu, tamo je bila neka kafanica gde su uz neke alkoholne napitke delili i u stvari u sklopu ponude imali i girice. I sećam se toga kao juče. Duše, nismo tada pili, to je bilo premalo godina za takav neki način ponašanja, ali sećam se toga živo kao da je juče bilo.
Lepo, hajde da čujemo jednu od numera sa kompakt diska Vladana Vučkovića Paje, koji je kod nas u gostima. Sjajno, ovo je zaista sjajno. Hajde sada da uz ovaj instrumental čujemo i jedan džingl.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Radio Nove.
E, da ste mogli da vidite osmeh na licu Vladana Vučkovića Paje, koji je već više od 10 godina čuva leđa Zdravku Čoliću kao instrumentalista, koji zaista sjajno radi sa njim. Boga mi puče decenija, puna desetka.
Pa boga mi petnestica već.
Da. Kako idu godine?
Da, to je potpuno neverovatno.
Jedna strašno dobra ekipa. Ja, evo, kada pričam i fudbalskim ekipama, kažem, treba raditi kao Zdravko Čolić, znači da budete u punoj formi. Nije ni čudo što je opstao, em je strašan da sa manirima, em je lepo i kućevno vaspitan, em čovjek, pa vole bih ti da ispričaš, kada se radi, onda se zaista radi.
Da, da, ovo, to je moje najveće profesionalno iskustvo i jednostavno tu su stvari podeljene. Kada smo na bini, to je koncentracija na pesmu, na stih, na solo, na... Kada sedim u kafani, onda je to potpuno drugo. I zaista puno sam i naučio toga i svoju neku muziku i karijeru usmeravam na taj neki način koji je profesionalan.
Makar si odsvirao neke pesme desetinama hiljada puta, opet satima traju probe kada se rade velike turneje posebno.
Jeste, mi smo imali nekoliko puta taj takozvani sportski rečnikom rečeno karantine. Bili smo na Paliću, par puta u Novom Sadu pred veliki koncert, recimo pred koncert na Ušću u Beogradu, bili smo 7 dana na Paliću. I to je onako, to je dobro za zbližavanje ekipe, nekako, iako se svi mi znamo dosta dobro i dugo godina, opet se karakteri ponovo dodatno uklope i onda kad se izađe na binu, kao da je neko zajedništvo dodatno tu, baš je onako vrlo familijarna stvar.
Pitanje. Evo, mi imamo ljude koji putuju onako žestoko, bila nam je gospođa Milan Karstić iz Planinarskog kluba Balkan, koja malte ne odavde ode na Mont Blanc, a i ti putuješ.
Putem, sutra idemo za Budvu, sviram u Top Hillu, to je čuvena diskoteka na Budvanskoj rivijeri. Tako da...
Dakle, Zdravko Čolić u akciji i boga mi nekoliko još onako lepih gradova, lepih mesta gde ćete svirati.
Da, svirat ćemo 2. augusta u mesto koje se zove Vodnjane, to je u Istri, nisam bio tamo do sada, i svirat ćemo u Strumici 17. augusta.
Lepo, dakle, region...
Region, okay. Region i dalje... pokriven.
Boga mi, reakcije naših slušalaca odlične. Ja verujem da ćemo ih sada obradovati kada kažemo da imaš iznenađenje za njih.
Da, disk Bojanske rapsodije, imamo ovde 4 primjerka. Želim da ko se prvi javi, eto, da podelimo to kao poklon.
4 kompakt diska Vladana Vučkovića Paje sa ovim strašnim numerama, kafanskim numerama, bojemskim numerama, Bojemska rapsodija. 3225099 3225099, pozivni za Beograd 011 3225099. Javite se i dobijate CD koji je, evo, vrlo tražen na tržištu, i to sa posvetom izvođača, autora i nosača radova.
Izvođača radova.
Dobro, kritike su zaista dobre i dobio si razno razne i štampane i ove zvučne.
Da, i internet reakcije, recenzije i tako dalje. Zaista sam vrlo zadovoljan. Negde sam možda krajičkom duše tako nešto očekivao, jer je stvarno rađeno onako sa puno ljubavi i nešto što je nama blisko svima. Ipak je to naša tradicionalna muzika. I sreća sam zbog toga, naravno.
Ovaj derd se osjeća nekako stvarno svuda, izbija i svake note.
Da, ja sam inače pre 20 godina, kad sam bio u ulozi klubskog svirača, često smo svirali te neke obrade raznih tih kafanskih pesama i onda sam shvatio da je to jednostavno deo svih nas, bilo da to neko prezentuje na instrumentu, bilo da neko sluša, bilo da neko peva. Zaista smo u tome i to boji naše živote. To je nezaobilazna stavka naše kulture nekog bivstvovanja na ovim prostorima.
Naša emisija lagano dolazi do kraja. Za vas svira još jedan numer Vladan Vučković Paje. 18:47. E, kad je muzika dobra, onda i naši slušalci pomno prate. Pa jo, kako je to navala bila, svaka čast. Dakle, Radomirka Gavrić, Nedeljko Paunović, Marko Petrović i Đorđe Tomić dobili su po jedan kompakt disk sa potpisom Vladana Vučkovića Paje, specijalno pisana posveta za vas, dragi prijatelji. Pa milo ti ovako da ljudi lepo reaguju,
da ne? Kako da nije?
Da. Uz pomoć prijatelja sve je lakše. Vidim, koji god temu čujemo, ti kažeš, e, ovde svira ovaj momak iz Sombora, ovde ovo, ovde ono. Lepo je, lepo imati specijaliste u svakoj oblasti ponekoga.
Kako da ne, imamo 11 gostujućih muzičara na ovom albumu, to su stvarno sve vrsni umetnici. Evo onaj solo na Niškoj banji, malo pre svirao je Filip Pat, moj drugi, inače iz grupe Piloti. Ja mnogo volim taj solo i često kad slušam svoj album obrnem da ga čujem nekoliko puta. Toliko mi se do... Frule svirao Nebojša Brdarić, mladi frulaš iz Sombora, inače. Tu je Nikola Demonja svirao saksofon na jednoj numeri, Veljko Klinkovski iz Beogradske filharmonije, Dejan Timotijević čelo, Siniša Tufečić harmoniku i tako. Iz različitih branši muzičkih smo skupili ljude i moje, to su uglavnom sve moji prijatelji od ranije, vrsni svirači, tako da.
Da, Siniša Tufužić, harmonikaš s dušom rokera.
Odlična definicija. Osvirao je zaista fantastičnu harmoniku.
Pa jo, koncerti zovu. Ovo treba, stvarno, doneo si narodu nešto lepo. Dakle, tradicionalno, na jedan fini, toliko kulturan način, toliko lepo urađeno, produkcijski. Konačno sve to prati i spotovi, da ne zaboravimo, i na YouTube-u.
Da, na YouTube-u se mogu vidjeti spotovi za desetak numera. Nešto je rađeno u Borskoj muzičkoj školi, a spot za Vlajno je rađen dok je inače sniman u studiju sa sve gostima koji su snimali moje numere i tako. Mislim da je spot ima čak preko 6000 pregleda za sada na YouTube-u, čime sam zadovoljen.
Ja. Evo, sad da se sveće Rostom Kititi slušamo ovo zvuči, kao ono što smo nekad slušali iz inostranstva, one divne easy listening.
Jeste, ja se trudim stvarno da udahnem svoj neki autorski pečat, ali zaista se ponovo mora odati priznanje velikim autorima. To su naši sunarodnici koji su imali svoje biografije, neki srećne, neki manje srećne, ali su svakako doneli neke note koje ostaju decenijima, što je najteže u stvari. Napraviti hit koji traje 50 godina, pa to je stvarno neka alhemija koju malo ljudi dosegne, ali tako?
I ono što je bitno, jesu ti koncerti koje, rekoh, planiraš, traži se adekvatna sala u Beogradu, ali ne sumnjam da će Bor biti pokriven. Bor je uvijek nekako prva stanica i to je jedna ljubav koja nema rezervu, to je, nema alternative.
Pa da, svako od nas ima detinjstvo i naravno to detinjstvo proživljava u nekom prostoru geografskom, istorijskom ili kakvom već. Ja sam jako vezan za svoj rodni grad i većinu inspiracije svoje životne i muzičke autorske sam crpio i crpim i dalje iz svog detinjstva, tako da uvek se vratim negde, mislim, u to vreme i u taj kraj.
Samo mi ode tajnu, neću se osjećati kompletnim ako odem kuće, ne saznam da li još ima girice na stanici.
To ja ne znam, čak se ja sad osjećam malo nekompletnim, moram da to provim prvi sledeći
put. Da se
put,
utvrdi.
Da se utvrdi. Evo, obećavam, na sledećem gostovanju ću imati adekvatnu informaciju.
Dobro, kako će izgledati tvoji koncerti? Pretpostavljam da nije lako, u stvari ne znaš šta bi preti, si toliko kompletan muzičar, imaš toliko drugara, da sjajnih saradnika, svirača, da pretpostavljam da si ti pitao što trajalo satima, a i publika.
Da, pa ja predstavljam da sad imam tih 7 albuma, svaki je stilski potpuno različit na onih prethodnih. Ono što ovaj album vezuje sa mojim drugim albumom je ta neka etno crta ili world music, da ne zvuči previše otrcano, ali zaista mislim da se može...
Evo ga Siniša Tufugić, evo malo samo da ga čujem.
Ovo je Filipat.
Ovo je Vladan Vučković Paje. Dakle, sala se traži, pravo?
Traži se sala. Dakle, koncert će vrlo vjerojatno biti, ja se nadam, negdje u oktobru, da ne najavljam datum, još nije fiksiran, ali bit će mi zadovoljstvo da ovo bude prva emisija gdje ću reći taj fiksirani datum za beogradski koncert. I da, ono što je tu u stvari važno, da je taj drugi album Na istoku zapada, koji se bavi muzikom istočne Srbije, se konceptom naslanja na ovaj, tako da će taj koncert koji budem radio biti u stvari neka vrsta preseka drugog albuma i albuma Bojanske rapsode.
Šta je rekao Vlatko Stefanovski? Čuo sam da ima lepe reči na račun ovog što si odsvirao i snimio.
Vlatko Stefanovski je moj idol iz detinjstva. U trenutku kad sam počeo se malo više bavim svojom amaterskom muzikom, malo sam svesno pobegao od njegovog da tako kažem, puta koji je takav kakav jeste svetski već odavno. On prati moje albume i za posljednja dva je zaista imao divne reči. Prethodni je bio Jazzija, a ovaj sad Bojanske rapsodi. Zaista mi je nevjerojatno zadovoljstvo da imam to kao saznanje, da se Vlatko sviđa ono što ja radim. I tako, družili smo se 30. maja sad na čolnom koncertu u Skoplju, gde je Vlatko bio gost. Tako da smo pričali na razne teme neke iz branše.
A šta kaže Čola?
Čola je uvek obavešteno o tome što radim. Ja mislim da mu se jako sviđa to što radim. Tako da, suštine, dakle, ostavite neki trag u vremenu, sada opet ne bude fraza i tako dalje, ali čovjek nije ono što misli, nego ono što dela. I ako ono što uradi ostane za neke, ovaj, kako bih rekao, neke anale, neki dokument, to je važno.
Pa evo, možda i pravi primjer, pesma koju slušamo u pozadini.
Da.
Dobri stari Luis, nedostaje.
Luis, veliki prijatelj i stvarno je jedna nenadgonadiva rana, da tako kažem.
Kako čovjek svira kada se seti prijatelja?
Pa to je neki poseban spiritualni odnos prema tim notama koji se... Ja sam na, recimo, na albumu Partiture za koren i stablo posvetio jednu autorsku kompoziciju mom ocu koji je preminuo 2007. godine i zaista kad god je sviram kući imam neki spiritualni odnos sa tim notama i sa tom muzikom. To je dodatna neka još inspiracija i dimenzija. Opa, pesma.
A gosti?
Ovde. Moram da priznam, ovo je interesantna priča konkretno za ovu kompoziciju. Rade Radivojević, moj veliki prijatelj i kompozitor, mi je ustupio matricu koja je originalna u stvari.
Aha.
A ja sam svirao sve gitare preko i zaranžirao taj gitarski deo. Inače tu su svirali Jogi Radivojević i Bokan, čuveni trubač koji svira sa Goranom već decenijama. Mislim da tu svirao i Dragan Čeristevski, trubač, moj drug. Nisam siguran, ali mislim da je on. U svakom slučaju, izvanredan aranžman. I to je u stvari pesma koja je Luisa svojevremeno iz nekog, kako bih rekao, hibernacije muzičke ponovo vratila na teren koncertiranja. U stvari, ta pesma ga je vratila u život.
Vladan Vučković Paja, učinjeno mi je zadovoljstvo svojim dolaskom. Paja, hvala ti na muzici koju proizvodiš.
Hvala vama na prostoru i eto, trudit ću se da i dalje radim ono što ima nekog smisla.
We'll be right back.
da se rastajemo bar za danas i za ovo izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razrad.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razrad.
67. učesnika današnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode plus mala orna ekipica iz studija Radio Beograda 1. Pozdravljamo vas, zahvaljujemo na druženju i zakazujemo novi sastanak za 7 dana. Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštern, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović žele vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Thank you.